Ας αρχίσουμε τη διάλεξη. Πρώτα ας μιλήσουμε για το ζήτημα του Τιέν, τρίτο μάτι ή ουράνιο μάτι. Στην κοινότητά μας της καλλιέργειας, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι είναι πολλές υπερφυσικές δυνάμεις που υπάρχουν. Ειδικά όταν πρόκειται για το ερώτημα του αν εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να δούμε έμβια όντα και αντικείμενα που υπάρχουν σε άλλες διαστάσεις. Στην κοινωνία αυτά τα πράγματα είναι πολύ ελκυστικά στους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν έντονα αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το τι είναι το Τιένμου και ποια η δομή του. Το Τιένμου για το οποίο μιλάμε επιτρέψτε μου να παρεκκλίνω και να μιλήσω πρώτα για την έκφραση άλλες διαστάσεις ή άλλοι χώροι. Διότι αυτό το θέμα αφορά πράγματα που τείνουν να επιφέρουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των ανθρώπων. Μερικοί ίσως να μην πιστεύουν πραγματικά σε αυτά. Έτσι ας μιλήσουμε για το πώς η σύγχρονη επιστήμη κατανοεί τις άλλες διαστάσεις. Ξέρετε, η πιο κοινή κατανόηση είναι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν τετραδιάστατο χώρο. Φυσικά, αυτός ο τετραδιάστατος χώρος, όπως τον καταλαβαίνω, είναι διαφορετικός από τους χώρους για τους οποίους μιλάμε εμείς. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, ήδη κάνουν έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένας Αμερικανός επιστήμονας τόνισε ότι δεν υπάρχει απλά ένας τετραδιάστατος χώρος, αλλά ένας χώρος 11 διαστάσεων. Ένας Σοβιετικός επιστήμονας έχει ήδη δηλώσει ξεκάθαρα ότι κατά την άποψή του, αν το σύμπαν δημιουργήθηκε από τον Big Bang, είναι αδύνατο εκείνη τη στιγμή η έκρηξη να παρήγαγε μόνο έναν χωρόχρονο. Πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι χωρόχρονοι. Στη θεωρία του και με βάση την έρευνά του, πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν 20 κάτι διαφορετικοί χωρόχρονοι που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχει ήδη ξεκάθαρα αναφέρει ότι εκτός από τη φυσική διάσταση στην οποία η παρούσα ανθρώπινη κοινωνία μας υπάρχει, υπάρχουν επίσης και άλλοι φυσικοί χωρόχρονοι. Δηλαδή, όποιο χωρόχρονο και αν πάρετε, όλοι υπάρχουν υλικά. Δεν είναι ψευδαισθήσεις, ούτε εφήμερα ή φανταστικά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Φυσικά, στην κοινότητά μας της καλλιέργειας, η απάντηση όσον αφορά το ζήτημα αυτό είναι καταφατική και ξεκάθαρη. Πιστεύουμε ότι άλλες διαστάσεις πράγματι υπάρχουν. Επιπλέον, βλέπουμε τις μορφές ύπαρξης αυτών των άλλων διαστάσεων πολύ καθαρά. Υπάρχουν εκείνα τα είδη διαστάσεων που συνεπάρχουν την ίδια στιγμή στον ίδιο τόπο. Υπάρχουν ακόμα οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις, όπως επίσης και πολύ μεμονωμένη παράδειση. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το σύμπαν διαθέτει μια εξαιρετικά πολύπλοκη δομή. Δεν είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα με τα ανθρώπινα σαρκικά μάτια μας. Δηλαδή, την απέραντη έκταση του ουρανού, όπου υπάρχουν αμέτρητοι γαλαξίες και αμέτρητα αστέρια, ακριβώς τόσο απλά. Δεν είναι έτσι. Η δομή των διαστάσεων είναι πολύ περίπλοκη από την ίδια της τη φύση. Μπορώ να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα ανθρώπινα όντα όλα έχουν ένα σώμα. Αυτό το σώμα αποτελείται από αμέτρητα σαρκικά κύτταρα. Τα κύτταρα γίνονται από μια διάταξη αμέτρητων μορίων. Τα μόρια με τη σειρά τους γίνονται από μια ρύθμιση αμέτρητων ατόμων. Και αφού τα άτομα υποστούν σχάση, στο εσωτερικό υπάρχουν αμέτρητα ηλεκτρόνια, ατομικοί πυρήνες, νετρόνια. Προχωρώντας πιο κάτω βρίσκουμε κουάρκς και νετρίνο. Φυσικά αυτά είναι ακόμα πολύ μακριά από την πιο αρχική ύλη, δηλαδή την πιο μικροσκοπική ύλη, την πρωταρχική προέλευση της ύλης. Η επιστήμη μας σήμερα είναι πολύ μακριά από αυτό. Για να το καταλάβει, ακόμα και μια σύντομη ιστορική περίοδος δεν θα έφτανε. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τη μικρότατη προέλευση της ύλης. Αλλά από την παρούσα κατανοητή κατάσταση των πραγμάτων, βλέπουμε ότι ορισμένες ουσίες,
我们都是就是有的物质啊，我们讲啊，说原子核，甚至于这个啊，中微子啊。
Βρίσκονται στο στάδιο που είναι εντελώς αδύνατο για εμάς να τα εξετάσουμε με το μικροσκόπιο. Γνωρίζουμε την ύπαρξή τους μόνο από κάποιες ειδικές μετρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα από τη μορφή ύπαρξής τους. Όμως, όπως και να έχει αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες μπορούν να εξετάσουν μόρια και άτομα με μικροσκόπιο. Σκεφτείτε το καθένας. Μέσα στην ηλική διάσταση στην οποία ζει η ανθρωπότητα, η μεγαλύτερη ουσία που μπορούμε να δούμε είναι ένα αστέρι, δηλαδή άλλους πλανήτες και αστέρια. Και το μικρότερο που μπορούμε να δούμε είναι ένα μόριο. Ζούμε ανάμεσα στα αστέρια, αυτές τις μεγάλες κλίμακας ουσίες και τα μόρια. Νομίζουμε ότι αυτός ο ουρανός μέσα σε αυτό το τομέα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Αλλά λέω σε όλους, δεν έχουμε τώρα ανακαλύψει ότι κάτω από τα μόρια υπάρχουν άτομα. Τότε μεταξύ μορίων και ατόμων υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη διάσταση. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ. Την αποκαλούμε μακρινή ή την αποκαλούμε τεράστια. Βέβαια, δεν μπορείτε να προσπαθήσετε να την καταλάβετε από την άποψη ενός συνηθισμένου ατόμου και από αυτό το περιβάλλον. Όταν εισέλθετε σε αυτή τη διάσταση, θα ανακαλύψετε και εσείς ότι είναι επίσης πολύ μεγάλη. Μεταξύ των ατόμων και των ατομικών πυρήνων υπάρχει επίσης μια εξαιρετικά τεράστια διάσταση. Προχωρώντας πιο κάτω σε κάθε επίπεδο, υπάρχει εκεί πραγματικά μια διάσταση. Τα σύγχρονα επιστημονικά μας μέσα μπορούν να εξετάσουν μόνο τη σειρά διάταξης των μορίων, να εξετάσουν ένα μόριο ως ένα ενιαίο σημείο, να εξετάσουν την ύπαρξη ενός ατόμου και να το εξετάσουν ως ένα ενιαίο σημείο. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε το επίπεδο του. Εάν υπήρχε κάποιο είδος μεγάλο τηλεσκόπιο, ένα μεγάλο μικροσκόπιο, ένα μεγάλο όργανο σαν και αυτό, τέτοιου είδους που θα μπορούσε να εξετάσει πώς είναι ολόκληρο το επίπεδο της ύπαρξης των ατόμων, πώς είναι ολόκληρο το επίπεδο της ύπαρξης των ατομικών πυρήνων, πώς μοιάζει το επίπεδο των κουάρκ ή πώς μοιάζει ολόκληρο το επίπεδο των νετρίνων, θα βλέπατε την ύπαρξη των άλλων διαστάσεων. Οι διαστάσεις για τις οποίες μιλάμε υπάρχουν στο ίδιο μέρος και την ίδια στιγμή. Είναι πραγματικά έτσι. Ας πάμε ένα βήμα βαθύτερα. Στην κοινότητα του Τσίκονγκ συχνά λέμε ότι το αληθινό πνεύμα του ανθρώπου, Γιουάν Σεν, δεν εξαλείφεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν πραγματικά. Βέβαια, στο παρελθόν υπήρχαν κάποιοι άλλοι τρόποι για να το εξετάσετε. Λέγοντας ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και τέτοια, αυτό δεν είναι δυσιδαιμονία. Μήπως είναι το αληθινό πνεύμα για το οποίο μιλάμε το ίδιο με την ψυχή για την οποία μιλούν? Δεν μπορούμε να το πούμε, διότι αυτό για το οποίο μιλούσαν είναι πολύ ασαφές. Δηλαδή, η ζωή ενός ανθρώπου δεν θα εξαφανιστεί όταν το άτομο πεθάνει. Γιατί, αν το εξετάσετε με υπερφυσικές δυνάμεις, τη στιγμή που ένα άτομο πεθαίνει, είναι μόνο το στρώμα των μεγαλύτερων κυττάρων σας που αποτελείται από μόρια που έχει απορριφθεί. Ενώ τα σώματά σας, τα φτιαγμένα από άτομα, πυρήνες, νετρόνια και τα ακόμα πιο κάτω, δεν έχουν καταστραφεί. Είναι ακριβώς ότι αυτά υφίστανται σε άλλες διαστάσεις και δεν μπορείτε να τα εξετάσετε. Δεν μπορείτε να τα δείτε με τα σαρκικά μάτια. Έτσι, αυτό που βλέπετε που έχει πεθάνει δεν είναι τίποτα περισσότερο από το σαρκικό σώμα ενός ανθρώπου. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω για σας ένα βήμα πιο πέρα με ένα παράδειγμα. Όπως οι φυσικοί γνωρίζουν τώρα, το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από κύτταρα, τα οποία σχηματίζονται από μια διάταξη αμέτρητων μορίων και τα μόρια με τη σειρά τους αποτελούνται από αμέτρητα άτομα. Σκεφτείτε, αυτά τα άτομα, για να κάνετε τα άτομα να υποστούν σχάση, απαιτείται μια εξαιρετικά βαριά μάζα και υψηλή ταχύτητα σύγκρουσης. Σωστά, αυτό είναι που χρειάζεται. Οι θερμοκρασίες στο καμίνι της σκάφης των νεκρών είναι αδύνατο να κάνουν τα άτομα να υποστούν σχάση. Έτσι, εκείνο το σώμα δεν έχει αγγιχτεί καθόλου. Αν θα μπορούσατε πραγματικά να κάνετε τους ατομικούς πυρήνες να υποστούν σχάση, τότε θα έλεγα ότι το άτομο στον κλίβανο αποτεύρωσης θα ήταν μια πυρηνική έκρηξη. Θα μπορούσε να καταστρέψει μια πόλη, μόνο αυτός ο ένας άνθρωπος. Το σώμα του έχει αρκετά μόρια για να καταστρέψει τα πράγματα σε μια μεγάλη περιοχή. Έτσι, λέω σε όλους, από την επιστημονική σκοπιά, όλοι οι ατομικοί πυρήνες, τα κουάρκ, τα νετρίνο και όλα τα λοιπά προς τα κάτω που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα δεν έχουν καταστραφεί. Είναι μόνο ότι το σώμα στον παρόντα υλικό χώρο έχει αποσυντεθεί. αλλά στην πραγματικότητα είναι επίσης η ύλη διατηρείται, ακόμη και αν επρόκειτο να αποσυντεθεί κάτω στην πιο μικροσκοπική λεπτή ηλική σύνθεση, ακόμα δεν θα εξαφανιζόταν. Σε μια πολύ μικροσκοπική κλίμακα έχουμε δει ότι είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε αυτό που λέμε κενό. Ξέρετε, κενό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο το κενό είναι ύλη. Διότι όπως είπα, πηγαίνοντας πιο κάτω, η προέλευση της ύλης είναι πολύ μακριά από αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε τώρα. Μόλις μιλήσαμε για τις άλλες διαστάσεις. Εάν οι άλλες διαστάσεις υπάρχουν, οι μορφές ύπαρξης του χώρου και του χρόνου τους είναι πολύ διαφορετικές από αυτές τις διαστάσεις μας. Δηλαδή η σύνθεση του χρόνου και του χώρου τους είναι διαφορετική. Τότε τα ένδια όντα και οι ουσίες σε εκείνους τους χώρους θα είναι σίγουρα διαφορετικά από αυτά εδώ και η διαφορά είναι τεράστια. Έτσι λέμε ότι ανοίγοντας το τιένμου, το τρίτο μάτι, χρησιμοποιούμε το άλλο μάτι του ανθρώπου για να διαπεράσουμε την παρούσα φυσική διαστασή μας και να δούμε απευθείας τη μορφή ύπαρξης αντικειμένων στις άλλες φυσικές διαστάσεις. Αυτό είναι που εννοούμε με τον όρο άνοιγμα του τιένμου. Τότε, εάν αυτό είναι το άνοιγμα του τιένμου, πού είναι αυτό το τιένμου? Είναι ένα όργανο με μια πολύ περίπλοκη δομή. Το κύριο κανάλι του τιένμου είναι ακριβώς ανάμεσα στα δύο φρύδια και λίγο πάνω, ακριβώς επάνω από το σημείο μεταξύ των φρυδιών, ακριβώς σε αυτή την περιοχή στο μέτωπο. Μερικοί άνθρωποι είναι μπλοκαρισμένοι, μερικοί έχουν πέρασμα. Μερικών ανθρώπων τα περάσματα είναι πολύ ακανόνιστα. Κάποια είναι τριγωνικά, κάποια ορθογώνια, υπάρχουν όλα τα είδη. Μέσα από επίκτητη καλλιέργεια θα γίνει πολύ στρογγυλό. Αυτό το τιένμου για το οποίο εμείς μιλάμε μπορεί επίσης να εξηγηθεί και από τη σκοπιά της σύγχρονης επιστήμης. Στο παρελθόν λεγόταν ότι όταν το τιένμου είναι ανοιχτό μπορείτε να δείτε σκηνές από άλλες διαστάσεις. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να δουν πράγματα μέσα από τα μάτια τους. Μα δεν έχεις μάτι εδώ, δεν μιλάς ιδεαλιστικά. Στην πραγματικότητα σας λέω, αυτό δεν είναι καθόλου ιδεαλιστικό. Είναι επιστημονικό, δεν είναι κάτι τόσο μυστηριακό. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Από πάντα πιστεύαμε ότι μόνο αυτά που τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να δουν υπάρχουν πραγματικά. Να τη σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Πιστεύω αυτό που βλέπω με τα μάτια μου και δεν πιστεύω κάτι που δεν μπορώ να δω με τα ίδια μου τα μάτια. Έτσι πάντα θεωρούσαμε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν κακή ποιότητα φώτισης. Αυτού του είδους οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν πολύ στενόμυαλοι. Έτσι είναι δύσκολο να σωθούν. Διότι αυτό που βλέπουν τα μάτια ενός ατόμου δεν είναι καθόλου η πραγματική εικόνα του σύμπαντος, αλλά μόνο η μορφή ύπαρξης μέσα σε αυτή τη φυσική διάσταση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ύπαρξης σε άλλες διαστάσεις και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες διαστάσεις. Αλλά όλο αυτό έχει πλήρως μπλοκαριστεί από τα δύο σαρκικά μας μάτια. Αυτό το ζευγάρι σαρκικά μάτια σας επιτρέπει να δείτε μόνο αυτή τη φυσική διάσταση και σας εμποδίζει από το να δείτε άλλες φυσικές διαστάσεις. Το άνοιγμα του τιένμου, του τρίτου ματιού, για το οποίο μιλάμε, είναι η παράκαμψη αυτού του ζεύγους ματιών, ώστε να αποφύγουμε να δούμε μέσω αυτών και η χρήση άλλων μέσων για να παρατηρήσουμε με την πραγματικότητα του σύμπαντος. Αυτό είναι το άνοιγμα του τιένμου. Μόλις τώρα είπα ότι το κύριο πέρασμα του τιένμου είναι εδώ. Από ιατρικής πλευράς, εμείς λέμε ότι μετά το άνοιγμα του τιένμου, όλοι γνωρίζουν ότι η σημερινή ιατρική επιστήμη θεωρεί ότι όταν τα μάτια κάποιου βλέπουν αντικείμενα, δεν είναι τα ίδια τα μάτια που απευθείας ανακλούν την εικόνα. Αυτά είναι μόνο ένα εργαλείο. Για να δείτε ένα αντικείμενο, έναν άνθρωπο ή ένα αντικείμενο, για να δείτε την εμφάνισή του, τι φοράει, το χρώμα, το σχήμα που έχει, αυτά στην πραγματικότητα όλα αντανακλούνται από το μυαλό του ατόμου. Δηλαδή τα πράγματα που βλέπετε μεταδίδονται μέσα από τα μάτια δια του οπτικού νεύρου στο πίσω μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου, στην επίθεση. Την επίθεση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και τότε αντικατοπτρίζονται σε αυτή την περιοχή. Στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάτι, αυτό είναι μέσα στον εγκέφαλο. Είναι ο εγκέφαλος που βλέπει. Τα μάτια δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο. Όπως ακριβώς ο φακός μιας φωτογραφικής μηχανής ή μιας κάμερας. Όταν είναι πολύ σκοτεινά, το διάφραγμα διευρύνεται. Διαφορετικά θα ήταν υποφωτισμένο και δεν θα μπορούσατε να συλλάβετε τίποτα στην εικόνα. Το ανθρώπινο μάτι είναι το ίδιο. Όταν ένα άτομο μπαίνει σε ένα πολύ σκοτεινό μέρος, η χώρες αμέσως πρέπει να διευρυνθούν. Διαφορετικά δεν θα είστε σε θέση να δείτε τίποτα. Όταν πηγαίνετε σε έναν πολύ φωτεινό χώρο, όπως σε εξωτερικούς χώρους, οι κόρες αμέσως πρέπει να συσταλούν. Και το διάφραγμα μιας φωτογραφικής μηχανής ή μιας κάμερας πρέπει επίσης να συσταλεί. Αν δεν το κάνει, θα υπάρξει υπερβολική έκθεση. Θα ήταν όλα εντελώς μαύρα. Δεν θα μπορούσατε να δείτε τίποτα. Το ανθρώπινο μάτι είναι και αυτό έτσι. Όταν πηγαίνετε έξω, το φως τυφλώνει τα μάτια σας. Δεν μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα και οι κόρες αμέσως συστέλλονται. Αν δεν συσταλούν αρκετά γρήγορα, το άτομο θα πρέπει να μισοκλείσει τα μάτια του πριν μπορέσει να δει αντικείμενα με σαφήνεια. Έτσι η δομή είναι πολύ παρόμοια με αυτή του φακού μιας κάμερας. Μια κάμερα αποτυπώνει εικόνες σε φιλμ. Μια κινηματογραφική μηχανή αποτυπώνει την εικόνα σε ταινία. Όταν ένα άτομο βλέπει μια εικόνα, είναι ο εγκέφαλος που αντανακλά την εικόνα. Αλλά είναι ακριβώς αυτό το ζευγάρι ματιών που αποτρέπει ένα άτομο από το να δει την πραγματικότητα του σύμπαντος. Έτσι όταν οι άνθρωποι λένε «Πιστεύω αυτό που μπορώ να δω και δεν πιστεύω αυτό που δεν μπορώ να δω». Στην κοινότητα της καλλιέργειας πάντα λεγόταν ότι το άτομο αυτό έχει φτωχή ποιότητα φώτισης και ότι δεν μπορεί να σωθεί. Αυτός είναι ο λόγος. Κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει πριν. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Μερικοί άνθρωποι λένε, εφόσον βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, όταν παρατηρούμε μέσα από το χέρι μου, δεν πρέπει επίσης να υπάρχει κάποιος εξοπλισμός ή να υπάρχει κάτι με τη δομή του ματιού πριν κάποιος να μπορέσει να δει αντικείμενα. Χωρίς αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργούσε. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι δεν έχουμε ένα μάτι εδώ. Είναι μόνο ότι αυτό το μάτι είναι σε μια άλλη διάσταση. Υπάρχει σε άλλο χωρόχρονο. Όμως μπορεί να περάσει μέσα από τη δική μας διάσταση και σε άλλες διαστάσεις. Είναι απλά ότι δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε με τα συνήθεια ανθρώπινα σαρκικά μάτια μας. Έτσι όντως υπάρχει ένα μάτι. Η επίφυση για την οποία μιλάμε, οι πρακτικές της ταοιστικής σχολής αποκαλούν την επίφυση παλάτι Νιγουάν. Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν τι είναι το παλάτι Νιγουάν, είναι ακριβώς η επίφυση του ανθρώπου. Η μορφή ύπαρξής της σε μια άλλη διάσταση αποκαλείται παλάτι Νιγουάν. Βέβαια η σημερινή επιστήμη έχει ήδη φτάσει να το καταλάβει αυτό. Το να ανοίξετε το χέρι μου για το οποίο μιλάμε είναι να ανοίξετε αυτό το κανάλι σας. Ακριβώς στη διασταύρωση στη θέση αυτή είναι η επίφυση, επιτρέποντας στην επίφυση να δει κατευθείαν έξω. Αυτό είναι που λέμε άνοιγμα του χέρι μου και βλέπετε αντικείμενα με την επίφυση. Αλλά μόλις είπα ότι από ιατρική άποψη, αν δεν έχετε τον εξοπλισμό με τη μορφή ενός ματιού, δεν θα είστε σε θέση να δείτε. Υπάρχει πράγματι ένα μάτι εκεί. Η ιατρική έχει ήδη ανακαλύψει από την ανατομία ότι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μπροστά από την περιοχή της επίφυσης, υπάρχει ένα μάτι. Θεωρούν ότι είναι ένα υπολειμματικό μάτι. Όμως η δομή του δεν υπολείπεται σε τίποτα σε σχέση με τα εξωτερικά μας μάτια. Είναι το ίδιο. Έτσι πιστεύουν ότι στο παρελθόν ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε ένα τρίτο μάτι, αλλά καθώς άλλαξε και εξελίχθηκε, αυτό το μάτι ατρόφησε και πήγε μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό πιστεύουν. Βέβαια, αυτός είναι ο δικός τους τρόπος να μιλούν γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτό το μάτι υπάρχει έτσι απλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική επιστήμη έχει ήδη φτάσει να αναγνωρίσει την ύπαρξη αυτού του ματιού. Έτσι, ανοίγουμε το κανάλι εδώ και χρησιμοποιούμε αυτό το μάτι για να δούμε. Οπότε πιστεύω ότι αυτό ταιριάζει με αυτό που λέμε σήμερα στην κοινότητα της καλλιέργειας για το ότι βλέπουμε με το τιέλι. Είπα επίσης, βέβαια η δομή του δεν είναι τόσο απλή, είναι πιο σύνθετο. Είναι πολύ περίπλοκο. Επειδή το τιένμου δεν είναι απλά ένα κανάλι, είναι ένα ολόκληρο μεγάλο σύστημα, ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστημα. Είναι συνδεδεμένο με όλους τους πόρους του σώματός σας. Έτσι στο παρελθόν υπήρχαν άνθρωποι που μετά το άνοιγμα του τιένμου μπορούσαν να δουν με τα χέρια τους, με την κοιλιά τους, ακόμα και με τα πόδια τους ή με το πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Η ταοιστική σχολή λέει ότι κάθε άνοιγμα είναι ένα μάτι. Αποκαλούν τα σημεία βελονισμού ανοίγματα. Τσιάο. Η σχολή των Φω λέει ότι κάθε πόρος είναι μάτι. Αυτό που λένε είναι πολύ λογικό. Βέβαια, όταν φτάσετε σε ένα υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια, θα ανακαλύψετε ότι όντως είναι έτσι. Κάποιος μπορεί να βλέπει από παντού. Δηλαδή, αφού το τιέν μου ανοιχτεί, πρέπει να υπάρχει αυτό το είδος ματιού. Εξωτερικά πρέπει να υφίσταται ένα μάτι. Μόνο αν έχετε αυτό το πράγμα μπορείτε να δείτε. Χωρίς αυτό το μάτι δεν θα είστε σε θέση να δείτε. Έτσι μετά το άνοιγμα του τιένου, μερικοί άνθρωποι νιώθουν μόνο ότι τυφλώνονται. Δεν μπορούν να δουν τίποτα. Μόνο νιώθουν ότι το φως τυφλώνει τα μάτια. Αυτό είναι απλά επειδή δεν έχουν αυτό το μάτι. Αλλά συνήθως υπό κανονικές συνθήκες όλοι έχουν αυτό το μάτι. Γιατί? πολλοί άνθρωποι περιλαμβανομένων των ασκούμενων μας μπορούν να δουν. Και αυτό γιατί, όπως σας είπα, η καλλιέργεια κάποιου εξαρτάται από τον ίδιο, ενώ το γκονγκ εξαρτάται από τον δάσκαλο. Εκτός από τους δασκάλους της σχολής του Ινφό και του Τάο που γνωρίζουμε, υπάρχουν επίσης όλα τα είδη εξαιρετικά μεγάλων υλών στο σύμπαν, τα οποία όλα διαθέτουν μεγάλες θεϊκές δυνάμεις και μπορούν να σας βοηθήσουν άμεσα. Βλέπουν ότι αυτό το άτομο είναι καλό, ότι το τιένμο του είναι ήδη ανοιχτό, έτσι ίσως εξελίξουν ένα μάτι για εσάς για να μπορείτε να δείτε. Για όσους έχουν δάσκαλο, ο δάσκαλός σας θα εξελίξει άμεσα ένα μάτι για εσάς, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε. Έτσι πολλοί άνθρωποι έχουν ανοίξει το τιένμο τους και μπορούν να δουν. Και αυτό διότι έχετε αυτό το μάτι. Είναι έξω από το πιο εξωτερικό στρώμα του δέρματος κάποιου και υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Βέβαια, αφού έχετε αυτό το μάτι και το πέρασμα έχει ανοιχτεί, δεν θα βλέπετε απαραίτητος πολύ καθαρά. Υπάρχει και το ζήτημα των επιπέδων. Στη συνέχεια θα μιλήσω για το ζήτημα του επίπεδου του τιένμου κάποιου. Γιατί είναι ότι μερικοί άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ενώ άλλοι βλέπουν τα πράγματα με εκείνον τον τρόπο? Γιατί μετά το άνοιγμα του τιένμου οι άνθρωποι όλοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά? Αυτό συμβαίνει διότι το επίπεδο του καθένα είναι διαφορετικό. Ο λόγος που τα επίπεδα είναι διαφορετικά είναι ότι η εγγενής ποιότητα των ανθρώπων είναι διαφορετική. Και αυτό επειδή γύρω από το πέρασμα του τιένμου υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο υπάρχει μια πολύ αντιπροσωπευτική ουσία. Μπορούμε να την αποκαλέσουμε εκλεπτυσμένη ουσία του τσι. Αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Εξελίχθηκε από την πιο πολύτιμη ύλη εντός του ντέ μας, την αρετή μας, μια λευκή ουσία. Μετά το άνοιγμα του τιένμου, οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά, διότι έχουν διαφορετικές ποσότητες εκλεπτισμένης ουσίας τσι. Αν ένα άτομο έχει διατηρήσει την εκλεπτισμένη ουσία του τσι του πολύ καλά, μετά το άνοιγμα του τιένμου βλέπει πολύ καθαρά. Αν ένα άτομο έχει πολύ λίγη από αυτή την εκλεπτισμένη ουσία του τσι, μετά το άνοιγμα του τιένμου δεν θα βλέπει καθαρά, ή ακόμα και, για παράδειγμα, από τους ανθρώπους που κάθονται εδώ, μερικοί βλέπουν φως, μερικοί βλέπουν το φάλουν, μερικοί δεν μπορούν να δουν τίποτα. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να δουν άλλα έμβια όντα. Μερικοί δεν μπορούν να δουν. Μερικοί μπορούν να δουν. Ακόμα και τα φώτα που κάποιοι άνθρωποι βλέπουν είναι διαφορετικά σε χρώμα. Και αυτό καθορίζεται από το επίπεδό σας. Και γιατί σε κάθε άτομο είναι διαφορετικό? Όπως μόλις έλεγα, είναι λόγω της διαφοράς στην εγγενή ποιότητα. Τότε συγκεκριμένα πώς λειτουργεί? Μόλις είπα ότι για αληθινή καλλιέργεια κάποιος πρέπει να τονίζει τον ντε, την αρετή. Αλλά ως συνηθισμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα έχουν πρόβλημα να γνωρίζουν τι είναι πραγματικά καλό και τι πραγματικά κακό. Βέβαια, όταν το λέω αυτό, μερικοί δεν το πιστεύουν αληθινά, λέγοντας «Είμαι πολύ βαθύς γνώστης, δεν μπορώ να ξεχωρίσω το καλό από το κακό, αυτό που λες σχεδόν μας προσβάλλει». Στην πραγματικότητα σας λέω, ακριβώς όπως έλεγα και χτες, τα ηθικά πρότυπα της ανθρώπινης κοινωνίας έχουν πέσει και έχουν διαστρεβλωθεί. Αν κάποιος μάθαινε από τον Λέι Φέγκ σήμερα και ενεργούσε όπως αυτό στον καιρό του, οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι αυτός είναι ανόητος, ότι αυτό είναι αδιανόητο ή ακόμα και θα γελούσαν μαζί του. Δηλαδή, τα ηθικά πρότυπά τους έχουν όλα διαστρεβλωθεί. Τα πρότυπα με τα οποία οι άνθρωποι κρίνουν έχουν ήδη αλλάξει. Εάν χρησιμοποιείτε τα πεσμένα πρότυπα για να κρίνετε πράγματα, τότε λέω ότι έχετε παρεκκλίνει πολύ, επειδή όλα τα της ανθρωπότητας είναι σε πτώση. Ωστόσο, υπάρχει ένα αμετάβλητο πρότυπο για να κρίνουμε το καλό και το κακό. Είναι αυτό που είπα και χτες. Η κοσμική αρχή του Τζεν Σαν Ρεν. Αλήθεια, καλοσύνη, ανεκτικότητα. Αυτό είναι αμετάβλητο. Αν κρυθεί με αυτό το πρότυπο, θα υπολείπεται πάρα πολύ. Έτσι, όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι κακό, αν τους πείτε ότι κάνουν κακή πράξη, δεν σας πιστεύουν. Όχι μόνο σήμερα, αλλά ήδη από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα, επειδή οι άνθρωποι έχουν πέσει εδώ κάτω στην ψευδαίσθηση. Τόσοι στην πλάνη, σε μια ήδη πλανημένη κοινωνία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δουν τη θεμελιώδη ουσία της ύλης. Δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα του σύμπαντος. Νομίζουν ότι πολλά από αυτά που οι άνθρωποι επιδιώκουν και θέλουν να κάνουν είναι καλά πράγματα. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι όλα κακά. Η ανθρώπινη κοινωνία μας είναι ακριβώς το αντίθετο εκείνης της πλευράς. Αυτό που νομίζετε καλό δεν είναι απαραίτητα καλό. Αυτό που νομίζετε κακό δεν είναι απαραίτητα κακό. Όλοι γνωρίζουν ότι ως ανθρώπινο όν είμαστε όλοι στοργικοί και προστατευτικοί με τα παιδιά μας. Φοβόμαστε μην τυχόν κρυώσουν ή κρυολογήσουν. Ακόμη φοβάστε ότι στο μέλλον στην κοινωνία θα τους εκφοβήσουν και θέλετε να τους διδάξετε να γίνουν πιο ξύπνοι και έξυπνοι. Όταν βλέπεις χρήματα, να τα βάζεις στην τσέπη. πρέπει. Πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο. Τόσο βλάκας. Οι άλλοι σε φόβησαν. Πώς και δεν πήγες στους γονείς τους ή στο δάσκαλό τους. Εν πάση περιπτώσει, από τότε που είναι μικροί μέχρι που θα μεγαλώσουν, αυτά τα παιδιά όλα εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο. Αν αυτό το παιδί, επειδή από τη φύση του γεννιέται σαν ένα άδειο φύλλο χαρτί, όπως το εκπαιδεύεται με αυτόν τον τρόπο, θα γίνεται όλο και περισσότερο σαν ένα συνηθισμένο άτομο και θα πέφτει σε αυτό το μεγάλο χρωστικό κάδο των συνηθισμένων ανθρώπων. Έτσι, αυτό το λίγο που υπάρχει στο τιένμου του, το τρίτο μάτι, σταδιακά θα χάνεται. Θα χάνεται όλο και περισσότερο. Όσο περισσότερο γίνεται το είδος του ανθρώπου που τον έχετε εκπαιδεύσει να είναι, τόσο περισσότερο θα χάνει. Έπειτα, πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι από εμάς που πάντα τυραννιούνται στην κοινωνία. Οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι είναι κάτι και ούτε καν αντιστέκονται, δεν παραπονιούνται και συχνά εξακολουθούν να θέλουν να βοηθούν τους άλλους, αλλά πάντα τους κακομεταχειρίζονται. Ωστόσο, πολλές φορές, μόλις αυτά τα είδη των ανθρώπων ασκήσουν καλλιέργεια, διαπιστώνουν ότι αναπτύσσουν γκόγκ πολύ γρήγορα. Αφότου το τιέν μου τους ανοίξει, βλέπουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι που δεν βλάπτουν τους άλλους τείνουν να είναι σε θέση να διατηρήσουν αυτά τα πράγματα κάπως καλύτερα. Αυτός είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για τις κοσμικές επιθέσεις. Φυσικά, σήμερα αυτά τα είδη ανθρώπων δύσκολα μπορούν να φτάσουν στο σημείο να μην ενδιαφέρονται τόσο για τις κοσμικές υποθέσεις. Είναι απλώς άνθρωποι που παίρνουν το προσωπικό τους συμφέρον λίγο πιο ελαφρά. Ίσως έχουν διατηρήσει περισσότερα από αυτά τα πράγματα. Έτσι, όταν ανοιχτεί, μπορούν να δουν πολύ καθαρά. Δηλαδή, αυτό το μικρό κομμάτι της εκλεπτισμένης ουσίας του τσι των ανθρώπων χάνεται επειδή κάποιος έχει κάνει κακές πράξεις, έχει βλάψει άλλους και έχει πονέσει τους άλλους για το προσωπικό του όφελος. Μερικές φορές νομίζετε ότι κάτι είναι δικό σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι δικό σας. Επειδή αυτό αλλάζει εύκολα, είναι δύσκολο να πείτε αν τα χρήματα, η περιουσία ή τα υλικά πράγματα είναι ή όχι πραγματικά δικά σας. Όταν παλεύετε για αυτά με τους άλλους, όταν τους τα παίρνετε με ανάρμοστα μέσα ή χρησιμοποιείτε ορισμένες μεθόδους, ίσως ως αποτέλεσμα να οφείλετε στους άλλους ανθρώπους κάτι αφού λάβατε πράγματα των άλλων ανθρώπων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τους δώσετε ντε, αρετή, για να το αναπληρώσετε. Και η εκλεπτισμένη ουσία του τσι που είναι αποθηκευμένη στο τιένμου σας επίσης θα διαλυθεί και θα χαθεί. Έτσι τα παιδιά, πολλές φορές τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν να δουν πολύ καθαρά όταν το τιένμου τους ανοίγει. Όπως γίνονται όλο και περισσότερο ικανά να κατανοήσουν την κοινωνία και γίνονται όλο και περισσότερο σαν τους σημερινούς συνηθισμένους ανθρώπους, τότε θα χάσουν όλο και περισσότερο από αυτά τα πράγματά τους. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν πολλοί που πραγματικά δεν είναι κακοί. Στο παρελθόν οι άνθρωποι που ασκούσαν γκόγκ έλεγαν: ο δάσκαλος ψάχνει τον μαθητή και όχι ο μαθητής το δάσκαλο. Δηλαδή, ο δάσκαλος πρέπει να επιλέξει αυτό το είδος ατόμου, το ντε του να είναι άφθονο και τα πράγματα που πρέπει να έχει διατηρήσει να είναι πολύ καλά. Μόλις τώρα είπα, δηλαδή όσοι από εσάς έχετε διατηρήσει πολύ από την εκλεπτισμένη ουσία του τσι, θα βλέπετε πολύ καθαρά. Όσοι από εσάς έχουν λίγη από την εκλεπτισμένη ουσία του τσι να έχει απομείνει, δεν θα βλέπετε καθαρά. Επιπλέον, με μόνο λίγη περισσότερη από αυτή την εκλεπτισμένη ουσία του τσι, με αυτή τη μικροσκοπική διαφορά, το αποτέλεσμα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν δύο άνθρωποι των οποίων το σύνξινγκ να είναι περίπου το ίδιο. Έτσι, εδώ στην αίθουσα διαλέξεων, όπως μιλώ τώρα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων το τιέν μου έχει ανοίξει. Για να βρείτε δύο ανθρώπους που είναι στο ίδιο επίπεδο και να βλέπουν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ δύσκολο, επειδή αυτό καθορίζεται από το επίπεδο. Και αυτό το επίπεδο με τη σειρά του ελέγχεται απευθείας από τον φα. Έτσι, επειδή είναι ο φα, σε διαφορετικά επίπεδα έχει διαφορετικές μορφές έκφρασης. Συνεπώς, σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να τον δείτε μόνο έτσι. Σε εκείνο το επίπεδο μπορείτε να τον δείτε μόνο έτσι και άνθρωποι που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορούν να δουν την αλήθεια. Πραγματικά συνέβη ότι στο παρελθόν είχαμε πολλούς μαθητές του Falun Gong που στην άσκησή τους σκέφτονταν ότι το τιένμο τους ήταν πολύ καλό, ώστε επιδεικνύονταν λέγοντας στους ανθρώπους: εσύ κατέχεις, εσύ έχεις αυτό, εσύ έχεις εκείνο και άλλα τέτοια. Σωστά, σας λέω ότι αυτό που είδατε δεν ήταν τίποτα. Μερικά πράγματα μετατρέπονται σύμφωνα με τη σκέψη σας. Με κάποια πράγματα δεν μπορείτε να δείτε την καρμική του σχέση, δεν μπορείτε να δείτε την πραγματική εικόνα. Τι είναι η κατοχή από πνεύμα? Η κατοχή από πνεύμα και τα μηνύματα που φέρετε από την προηγούμενη ζωή σας, μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά? Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτά τα μηνύματα από την προηγούμενη ζωή σας. Έτσι είπατε ότι ήταν κατοχή από πνεύμα, βάλλοντας τους ανθρώπους. Δεν υπονομεύετε τον φα. Έχουμε πει ξανά και ξανά: μην χρησιμοποιείτε το τιέν μου ή το πόσες πολλές ή το πόσο υψηλές είναι οι υπερφυσικές δυνάμεις για να μετρήσετε το ύψος του γκόγκ ενός ατόμου. Μόνο με το σύγκσινγκ μπορεί κανείς να καθορίσει το ύψος του επίπεδου κάποιου. Πολλοί άνθρωποι είναι κλειδωμένοι. Εκείνοι με πάρα πολύ ντε πολύ συχνά ασκούνται προς τα πάνω κλειδωμένοι. Είναι κλειδωμένοι ακόμα και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει αναπτύξει πολλές υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά όλες έχουν κλειδωθεί για αυτόν. Οπότε δεν έχει τίποτα. Και αυτό είναι για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα αναπτύξει προσκολήσεις και θα καλλιεργηθεί πολύ ψηλά. Μην κοιτάτε το γεγονός ότι έχετε αναπτύξει γκόγκ ή ότι μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά. Κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο ισχυροί από εσάς. Δεν ορίζουμε το καλό και το κακό με βάση αυτά τα πράγματα. Ιστορικά έχει επίσης υπάρξει με αυτόν τον τρόπο, όμως μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ δυνατές προσκολήσεις. Επιδιώκουν αυτά τα πράγματα, έτσι είναι πολύ προσκολλημένοι σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό επίσης είναι ζήτημα εγγενούς ποιότητας και θέμα ποιότητας φώτισης. Γουσίν. Βασικά, αυτό που μπορείτε να κερδίσετε, το εάν μπορείτε ή όχι να καλλιεργηθείτε, το εάν μπορείτε ή όχι να επιτύχετε τον στόχο, θα έλεγα ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επιδίωξή σας. Μόλις τώρα μίλησα για το θέμα της εκλεπτυσμένης ουσίας του τσι και το ότι καθορίζει το επίπεδο ενός ατόμου. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που καθορίζει τα επίπεδα των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επιδίωξή σας. Βέβαια, μόλις τώρα είπα ότι ασκώντας καλλιέργεια εντός του τριπλού κόσμου, επειδή η άσκηση καλλιέργειας διαιρείται σε δύο κύρια επίπεδα, εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια και πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια. Η εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια είναι η διαδικασία της άσκησης καλλιέργειας με το κοινό ανθρώπινο σαρκικό σώμα. Αποκαλείται εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια. Αυτό είναι διαφορετικό από το έξω από τα εγκόσμια και μπαίνοντας στα εγκόσμια στους ναούς. Τώρα συζητάμε στο πλαίσιο της σύγχρονης επιστήμης του ανθρώπινου σώματος. Αυτή είναι η διαίρεση των δύο κυριότερων επιπέδων του ανθρώπινου σώματος. Υπέρα του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια είναι επίσης γνωστή ως άσκηση καλλιέργειας του σώματος του Φω και ονομάζεται επίσης άσκηση καλλιέργειας του Φα του Άρχα. Αυτό είναι η καλλιέργεια με ένα σώμα που έχει ήδη αντικατασταθεί από ήδη υψηλής ενέργειας. Κάποιος θα έχει ήδη αποκτήσει τον ορθό καρπό, Guo Wei, την επίτευξη Άρχα. Αλλά πρέπει ακόμα να υπομένει βάσανα μεταξύ των απλών ανθρώπων. Πρέπει να σφυριλατηθεί ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους, έτσι οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν ακόμη την αληθινή εικόνα. Οι άνθρωποι των οποίων το επίπεδο του Τιένμου είναι πολύ υψηλό μπορούν να διακρίνουν. Έτσι, αφότου ένας έχει ξεπεράσει την εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια, εξακολουθεί να υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Το επίπεδο του Τιένμου καθορίζεται και από ένα άλλο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά μάτια που εμφανίζονται στα πρόσωπά τους. Πόσα πολλά και σε ποιο βαθμό δεν υπάρχει όριο. Με τα περισσότερα έχουν μάτια σε όλο το πρόσωπο. Εκείνοι με τα λιγότερα, ένα είναι εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, και υπό κανονικές συνθήκες και εκτός από την κύρια δίωδο στην περιοχή Σάνκεν, η σχολή του Τάο το αποκαλεί Σάνκεν, δηλαδή στη ρίζα της μύτης, στην περιοχή αυτή. Υπάρχει ένα δευτερεύον πέρασμα, το βασικό δευτερεύον πέρασμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν κυρίως μέσα από αυτή την περιοχή. Μεταξύ των δύο φρυδιών, κάτω από αυτό το μάτι, υπάρχουν εκεί όλα τα διαφορετικά δευτερεύοντα περάσματα αυτού του ματιού. Επίσης, υπάρχουν και παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο ενός ατόμου. Βέβαια, υπάρχουν περισσότερα που μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν κάποιος έχει φτάσει σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό, διότι αν ήταν να το συζητήσουμε, δεν θα ήσασταν σε θέση να το δεχτείτε. Η τρέχουσα καλλιέργειά σας είναι πολύ πίσω από αυτό, έτσι αυτά τα πράγματα δεν θα συζητηθούν. Στο μέλλον, όταν ανεβείτε εκεί πάνω, θα τα ξέρετε όλα. Μόλις τώρα μίλησα σε όλους λίγο για τη δομή του Τιένμου. Τώρα θα μιλήσω για το τι φαινόμενα υπάρχουν όταν ένας ανοίγει το Τιένμου μόνος του. Όπως όλοι γνωρίζουν, κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του Τσίκονγκ στο παρελθόν, πολλών ανθρώπων το Τιένμου άνοιξε. Πολλοί άνθρωποι είχαν διαφορετικές εμπειρίες κατά τη διαδικασία του ανοίγματος του Τιένμου. Υπάρχουν μερικές καταστάσεις που θα συζητήσω με όλους. Πρώτον, όταν ανοίγει το Τιένμου, αισθάνεται κανείς ότι το μέτωπό του πρίζεται. Είναι δυσάρεστο. Παρακαλώ, δώστε προσοχή. Όπως μιλώ για τη δομή του Τιένμου, ανοίγω το Τιένμου για όλους. Για εκείνους που ασκούν πραγματικά καλλιέργεια. Που ασκούν καλλιέργεια στο φάλον τάφα μας και ασκούν πραγματικά καλλιέργεια. Για όσους δεν μπορούν να αφήσουν τις ασθένειές τους, πρέπει ακόμη να σας παρακολουθούν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα ίδια ανθρώπων. Για όλους εκείνους που πραγματικά ασκούν καλλιέργεια στον τάφα, θα ανοιχτεί. Πρέπει να ανοιχτεί για εσάς, να ανοιχτεί καλά. Όσο για το αν μπορείτε να δείτε καθαρά ή όχι, οι προσωπικοί σας παράγοντες ακόμα εργάζονται. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχω λιγότερο από αυτή την εκλεπτισμένη ουσία του τσι και όταν το έχω ανοιχτό και δεν μπορώ να δω καθαρά, τότε τελείωσε για μένα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι έτσι. Όλοι γνωρίζουν ότι η σχολή του Τάο μιλά για την επιστροφή κάποιου στον αληθινό του εαυτό. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, αυτό συνεχώς θα επισκευάζεται και θα αναπληρώνεται. Όταν το σύγχυσμα σας ανεβαίνει, θα αναπληρώνεται. Σταδιακά θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Αυτή η εκλεπτισμένη ουσία του τσι σταδιακά θα αναπληρωθεί. Τη στιγμή που θα πετυχαίνετε την ολοκλήρωση, θα έχει και αυτή αναπληρωθεί πλήρως. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί. Όταν ανοίγει το Τιένμου, μερικοί θα νιώσουν ότι είναι πρισμένο και θα νιώσουν αυτεία. Τέτοια φαινόμενα θα συμβούν. Στην πραγματικότητα, όταν ανοίγουμε το Τιένμου τώρα, θα υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν θα είναι τόσο σοβαρά. Και μερικοί άνθρωποι, όταν ανοίγει το Τιένμου, όταν τα μάτια του είναι κλειστά, θα δουν ένα βαθύ τούνελ σαν ένα πηγάδι. Εντελώς σκοτεινό και μέσα να είναι απείρως μακρύ και απείρως μακρινό. Υπάρχουν άλλοι που όταν τα μάτια τους είναι κλειστά βλέπουν μια στρόγγυλη μαύρη κουκίδα, σωστά. Αυτή η μαύρη κουκίδα μέσα από την εξάσκηση γκόγκ, διότι αυτός εξασκεί γκόγκ, θα γίνει σιγά σιγά λευκή και θα μετατραπεί σε μια λευκή κουκίδα. Έτσι μερικοί άνθρωποι λένε, με τα μάτια κλειστά είδα το φεγγάρι. Λένε ότι μπορούν να δουν το φεγγάρι. Σταδιακά αυτή η άσπρη κουκίδα θα γίνεται όλο και πιο φωτεινή. Μερικοί άνθρωποι λένε, μπορώ να δω τον ήλιο με τα μάτια κλειστά. Αισθάνονται ότι είναι πολύ εκτυφλωτικό. Στην πραγματικότητα δεν είδατε ούτε τον ήλιο ούτε το φεγγάρι. Αυτό που είδατε ήταν αυτό το πέρασμα. Το πέρασμα που ανέφερα μόλις τώρα. Και είναι το δικό σας πέρασμα αυτό που σας τυφλώνει. Είναι πολύ φωτεινό. Είναι ακριβώς ότι δεν έχετε τα εξωτερικά μάτια. Έτσι δεν μπορείτε να δείτε αντικείμενα και οι άνθρωποι που έχουν δει αυτό το πέρασμα δεν το έχουν ανοίξει πλήρως. Δεν έχουν φτάσει στο τέλος του περάσματος, έτσι δεν μπορούν να δουν ακόμα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που όταν το τχένι μου τους ανοίξει, ένα είδος κατάστασης λουλουδιών που ανθίζουν εμφανίζεται. Στην περιοχή του μετόπου, σαν ένα λουλούδι, όπως ένα λουλούδι ανθίζει ξαφνικά με αργή κίνηση σε μια σκηνή στην τηλεόραση ή σε μια ταινία. Έτσι ακριβώς. Ξαφνικά ανθίζει, ανοίγοντας στρώμα το στρώμα. Δεν υπάρχει τέλος καθώς ανοίγει. Ανοίγει καθημερινά. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί. Όταν κάποιος ασκεί γκόγκ μόνος του, αυτό θα συμβεί. Μόλις τώρα σας έλεγα για το τιένμου, το τρίτο μάτι. Αυτά είναι όλα για αυτό, διότι δεν μπορούμε να ξοδέψουμε πολύ περισσότερο χρόνο σε αυτό. Έτσι, αυτό είναι όλο για το πολυσυζητημένο τιένμου. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται στο μέτωπό τους πολύ φαγούρα. Μερικοί, η απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που κάθονται εδώ, αισθάνονται ότι η σάρκα στο μέρος του τιένμου μαζεύεται προς τα πάνω, πιέζεται μαζί και τρυπιέται προς τα μέσα. Περίπου 80 με 90% των ανθρώπων θα έχει αυτό το αίσθημα. Είναι σωστό αυτό που λέω. Είναι έτσι. Το ακροατήριο απαντάει ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους πίσω. Κανένα μέρος δεν έχει εξαιρεθεί. Ούτε οι μαθητές μας έξω από την αίθουσα διαλέξεων έχουν εξαιρεθεί. Όλοι θα νιώσουν τη σάρκα να μαζεύεται και να τρυπιέται μέσα. Θα ανοιχτεί για όλους. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιώ μια εξωτερική δύναμη με χρήση γκόγκ για να το ανοίξω για εσάς. Όλων θα ανοίξει. Αλλά για μερικούς ανθρώπους, αφού ανοίξει, θα εγκαταστήσουμε μια πόρτα για αυτούς. Έτσι ώστε κάποιοι από εσάς θα δείτε και μετά δεν θα μπορείτε να δείτε πια. Αυτό γιατί εγκαταστήσαμε μια πόρτα για εσάς. Επειδή το έχετε τραυματίσει άσχημα στο εσωτερικό, πρέπει να το επισκευάσουμε για εσάς για λίγο πριν σας επιτρέψουμε να ξαναδείτε. Μερικών ανθρώπων το τιέν μου πρέπει να κλειδωθεί για λίγο. Μερικοί άνθρωποι, αφού του άνοιξε, δεν μπορούν να δουν καθαρά, επειδή πάρα πολλά από τα πράγματά τους έχουν χαθεί. Ωστόσο, πολλοί, ένας μεγάλος αριθμός, πολλοί άνθρωποι θα είναι σε θέση να δουν την ύπαρξη αντικειμένων που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν με τα μάτια τους ή φως ή φώτα σε διάφορα χρώματα. Τα ανθρώπινα μάτια δεν μπορούν να δουν. Οπότε, αν είδατε, το είδατε με το τιέν μου. Μερικοί άνθρωποι λένε, ο δάσκαλος κάθεται εκεί και είτε είναι το φωτοστέφανό του είτε το φως που εκπέμπει, το είδα. Αλλά όταν θέλησα να κοιτάξω πιο προσεκτικά, έφυγε. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Γιατί? Διότι είστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιείτε τα ανθρώπινα μάτια για να κοιτάτε. Οπότε όταν θέλετε να κοιτάξετε προσεκτικά, έχετε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείτε τα μάτια. Όταν βλέπετε τα πράγματα χωρίς πρόθεση, είναι μέσα από το τιέν μου. Όταν εξετάζετε τα πράγματα, δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να βλέπετε με τα μάτια κλειστά. Για μερικούς ανθρώπους είναι πραγματικά το ίδιο, είτε με τα μάτια κλειστά είτε με τα μάτια ανοιχτά. Είναι μόνο ότι δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για δύο υπερφυσικές δυνάμεις που σχετίζονται άμεσα με το τιέν μου. Μία από αυτές ονομάζεται διόραση. Σχετίζεται άμεσα με το τρίτο μάτι. Τι είναι η διόραση? Δεν είναι όπως όταν μπροστά σας υπάρχει ένα αντικείμενο και το βλέπετε, είτε με τα μάτια κλειστά είτε μέσα από κάποιο άλλο αντικείμενο. Είναι όταν ένα αντικείμενο ή ένα άτομο δεν είναι εκεί παρόν, είναι σε κάποιο μακρινό τόπο ή εσείς είστε εδώ και αυτό είναι στην Αμερική ή είναι στο Πεκίνο και λέτε ότι μπορείτε να δείτε τι κάνει. Αυτή είναι η υπερφυσική δύναμη. Είναι μία από τις έξι υπερφυσικές δυνάμεις που αναγνωρίζονται στον κόσμο. Είναι η διόραση. Πιστεύετε ότι υπάρχει. Τι είναι λοιπόν αυτή η διόραση? Επιτρέψτε μου να σας πω για αυτό το θέμα. Σήμερα στην κοινότητα της καλλιέργειας υπάρχει μια σφαλμένη αντίληψη ότι όταν ένα άτομο εκπέμπει τσι ή όταν ένα άτομο μπορεί να δει κάτι, έχει πράγματι μια τέτοια ικανότητα να διηγεί άμεσα τόσο μακριά ή να εκπέμπει τόσο μακριά και να βλέπει πράγματα που είναι πολύ μακριά. Στην πραγματικότητα, ως ένα συνηθισμένο άτομο ή ως άτομο που ασκεί τσι, δεν έχετε τίποτα. Δεν έχετε κανέναν απολύτως τρόπο να δείτε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και αν έχετε πολλές επιτυχίες στην εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια και αναπτύξετε πολλές υπερφυσικές δυνάμεις, ακόμα δεν έχετε αυτή την ικανότητα. Τότε πώς το βλέπετε? Όπως έλεγα χτες, σε κάθε μία από τις διαφορετικές διαστάσεις, το ανθρώπινο σώμα έχει ένα διαφορετικό σώμα και ένα διαφορετικό πεδίο που υπάρχει ταυτόχρονα σε αυτό. Σε μία ειδική διάσταση, επειδή υπάρχει ένα πεδίο για κάθε ένα από τα σώματα, σε ένα από αυτά τα πεδία γύρω από το σώμα σας υπάρχει το εξής φαινόμενο. Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν, όλα τα αντικείμενα μπορούν να απεικονιστούν σε αυτό το πεδίο σας. Ακριβώς όπως σε έναν καθρέφτη, τα πάντα μπορούν να απεικονιστούν σε αυτό το πεδίο σας. Έξω υπάρχει ένας ήλιος, οπότε ίσως υπάρχει ένας απεικονισμένος και στο σώμα σας. Όμως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ως αντανάκλαση, ξέρετε, εμείς λέμε ότι αν και είναι αντανάκλαση, υπάρχει επίσης και φυσικά. Είναι και αυτό ύλη. Λέω σε όλους ότι και η σκιά που σχηματίζεται δίπλα σας από το φως που πέφτει πάνω στο σώμα σας είναι επίσης ύλη. Καθώς η επιστήμη συνεχίζει να αναπτύσσεται, αυτό θα ανακαλυφθεί στο μέλλον. Δηλαδή, σε μια ειδική διάσταση, το σώμα σας έχει αυτό το πεδίο και σε αυτό το πεδίο υπάρχει μια ειδική απόκριση, τέτοια ώστε τα πάντα από το σύμπαν να μπορούν να καθρεφτιστούν σε αυτό το πεδίο. Η διόραση για την οποία μιλάμε είναι στην πραγματικότητα μόνο ότι έχετε δει αυτές τις ανακλώμενες εικόνες από το σύμπαν μέσα στο πεδίο σας. Αυτό είναι μια δυνατότητα του σύμπαντος, όχι δική σας. Διαθλάτε εδώ για εσάς από το σύμπαν. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η υπερφυσική δύναμη υπάρχει είναι ότι σε αυτή την ειδική διάσταση, στην περιοχή του μετώπου σας υπάρχει ένας καθρέφτης. Ο καθρέφτης ενός μη ασκούμενου αντικρίζει τον ίδιο. Ο καθρέφτης ενός ασκούμενου στη στιγμή θα περιστραφεί. Όταν η δύναμη της διόρασής σας εμφανίζεται, αυτός ο καθρέφτης θα αρχίσει να γυρίζει συνεχώς στην περιοχή του μετώπου σας. Η συχνότητα περιστροφής του είναι πολύ υψηλή. Ξέρετε, όταν ένας προβολέας παρουσιάζει μια ταινία γρηγορότερα από 24 καρέ το δευτερόλεπτο, οι κινήσεις φαίνονται συνεχείς. Η συχνότητα περιστροφής αυτού του καθρέφτη είναι ακόμη μεγαλύτερη από 24 στροφές το δευτερόλεπτο. Είναι πολύ γρήγορη και έτσι αντικατοπτρίζει τα αντικείμενα που βλέπετε. Αφού του εικόνα ανακλαστεί πάνω στον καθρέφτη, ο καθρέφτης αναποδογυρίζει και τη βλέπετε. Μόλις γυρίσει πάλι, τη σβήνει. Γυρίζοντας και πάλι, κάνει ένα αποτύπωμα και σας επιτρέπει να το δείτε και στη συνέχεια γυρίζει πίσω και το σβήνει ξανά. Έτσι σας επιτρέπει να το δείτε ξανά και ξανά και τα πράγματα που βλέπετε είναι συνεχή και συνδέονται μεταξύ τους. Συνεπώς, τα πράγματα που συλλαμβάνονται σε αυτόν τον καθρέφτη δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις εικόνες που αποτυπώνονται από το σύμπαν στο πεδίο σας. Αυτή είναι η διόραση που αναφέραμε. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πούν: αυτά τα πράγματα αντανακλώνται από το σύμπαν. Τι γίνεται με αυτά που είναι μπροστά σας και πίσω σας? Αυτός ο καθρέφτης είναι πολύ μικρός. Δεν θα είναι απαραίτητα σε θέση να συλλάβει τα πάντα γύρω από το σώμα σας. Τι γίνεται με αυτά που είναι μπροστά μας και πίσω μας? Φυσικά αυτό το σύμπαν. Λέγεται ότι οι καλλιεργητές βλέπουν το σύμπαν να είναι μυστηριακό και θαυμαστό. Θαυμαστό πέρα από λέξεις. Έτσι δεν είναι όπως πιθανόν το φαντάζεστε. Δεν είναι τόσο απλό όσο το πώς σας το εξηγώ. Σας μιλώ για αυτό γενικά. Αν το τιέν μου σας έχει κάνει πρόοδο σε ένα ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο και ρίξετε μια ματιά, θα δείτε ότι το σώμα σας που υπάρχει σε εκείνη τη διάσταση δεν υπάρχει πια. Υπάρχει εκεί μόνο ένας καθρέφτης. Αυτός ο καθρέφτης στέκεται μέσα στη διάστασή σας και περιστρέφεται μπρος πίσω. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να συλλάβει και μπορείτε να δείτε οτιδήποτε θελήσετε να δείτε. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα της ενίσχυσης και στοιχείωσης των υπερφυσικών δυνάμεων με ενέργεια. Αν οι υπερφυσικές δυνάμεις σας δεν είναι τόσο ισχυρές, αν το επίπεδο επίπεδό σας δεν είναι τόσο υψηλό, δεν έχετε τόσο πολύ ενέργεια και οι υπερφυσικές δυνάμεις σας δεν μπορούν να ενισχυθούν τόσο πολύ με αυτήν, έτσι δεν μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά και δεν είστε σε θέση να δείτε τόσο πολλά. Αυτή είναι η αρχή. Οι υπερφυσικές δυνάμεις μερικών ανθρώπων είναι κάπως ισχυρότερες, μερικών είναι κάπως ασθενέστερες. Κάποιοι ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιούν, κάποιοι δεν ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η δομή της υπερφυσικής δύναμης της διόρασης. Σας το έχω γνωστοποιήσει. Αργότερα θα μιλήσω για κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις. Θα φυτέψουν εφάλλον σχεδόν σε καθέναν από εσάς, εφόσον έχετε έρθει εδώ για να καλλιεργήσετε το Falun Gong, για να καλλιεργήσετε τον Dafa, τον μεγάλο νόμο. Το τιέν μου είναι το ίδιο για αυτούς που καλλιεργούν τον Dafa. Ανοίγει για όλους. Αλλά για όλες τις άλλες υπερφυσικές δυνάμεις που θα μιλήσω στη συνέχεια, δεν μπορεί να γίνει διότι αφορούν το ζήτημα της καλλιέργειάς σας, το ζήτημα του επίπεδου σας. Αν το επίπεδό σας είναι αρκετά υψηλό, ίσως αναπτυχθούν καθώς μιλώ για αυτές. Εάν δεν είναι αρκετά υψηλό, δεν θα εμφανιστούν. Μπορεί να προκύψουν αργότερα καθώς το επίπεδό σας ανεβαίνει. Αλλά πρέπει να κάνω αυτές τις αρχές γνωστές σε όλους, έτσι ώστε στη μελλοντική καλλιέργειά σας να ξέρετε τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για μια άλλη υπερφυσική δύναμη που σχετίζεται άμεσα με το τιέν μου. Αποκαλείται η δύναμη της γνώσης της μοίρας, γνώση παρελθόντος και μέλλοντος. Αυτή η υπερφυσική δύναμη της γνώσης της μοίρας είναι μια από τις 6 υπερφυσικές δυνάμεις που αναγνωρίζονται στον κόσμο. Δεν πίστευα στο παρελθόν στην μυρολατρεία. Η δύναμη της γνώσης της μοίρας σας επιτρέπει να γνωρίζετε το μέλλον και το παρελθόν ενός ατόμου. Αν είναι λίγο πιο ισχυρή, μπορείτε να δείτε τη μορφή της αλλαγής της κοινωνίας. Αν είναι λίγο ισχυρότερη από αυτό, μπορείτε μέσα σε ένα ορισμένο βαθμό να δείτε τη μορφή της αλλαγής του σύμπαντος. Αυτή είναι η υπερφυσική δύναμη της γνώσης της μοίρας για την οποία μιλάμε. Έτσι, ποια είναι η δομή αυτής της δύναμης της γνώσης της μοίρας? Ξέρετε, όλες οι υπερφυσικές δυνάμεις και πάρα πολλά πράγματα από τις μαγικές τέχνες που αναπτύσσουμε μέσω της καλλιέργειας σχετίζονται άμεσα και συνδέονται άμεσα με τον Dantian σας, το κάτω μέρος της περιοχής της κοιλιάς και με το φάλος στη θέση του Dantian. Έτσι, με την άνοδο από τον Dantian ως τον Yuan, από τον Yuan εκτοξεύεται μια ακτίνα φωτός, ακριβώς όπως η ακτίνα προβολής σε μια οθόνη κινηματογράφου, σχηματίζοντας κάτι σαν μια οθόνη προβολής στη θέση του μετόπου σας, μοιάζοντας πάρα πολύ με την οθόνη καθοδικών ακτίνων σε μια τηλεόραση. Στην αρχή, οι μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν καθαρά και αισθάνονται ότι τρεμοπαίζει. Ακριβώς όπως μια τηλεόραση, όταν δεν είναι συντονισμένη, υπάρχουν γραμμές και τρεμόπαιγμα εδώ και εκεί πάνω στην οθόνη. Μόλις την συντονίσετε ακριβώς, θα δείτε εικόνες. Μοιάζει πάρα πολύ με μια τηλεόραση, όπως η οθόνη καθοδικών ακτίνων σε μια τηλεόραση. Μόλις αυτό το πράγμα λειτουργεί καλά, αυτό το άτομο μπορεί να βλέπει. Μπορεί να βλέπει με τα μάτια κλειστά ή με τα μάτια ανοιχτά. Όταν είναι πολύ ισχυρή, μπορείτε να το δείτε με τα μάτια σας ανοιχτά. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν είναι αδύναμη, μπορείτε να δείτε καθαρά μόνο με τα μάτια κλειστά. Έτσι θα εμφανιστούν εικόνες πάνω σε αυτό. Θα δείξει εικόνες. Μόλις τώρα μίλησα για το ζήτημα των άλλων χωροχρόνων. Στους άλλους ορόχρονους υπάρχουν άλλες διαφορετικές μορφές ύπαρξης του σώματός μας. Μόλις τώρα, όταν μιλούσαμε για την υπερφυσική δύναμη της γνώσης της μοίρας, ανέφερα ότι είναι δυνατό να γνωρίζουμε το μέλλον και το παρελθόν ενός ατόμου. Μερικοί άνθρωποι θα έλεγαν: αυτό δεν είναι δυσιδαιμονία. Το μέλλον δεν έχει συμβεί ακόμα. Πώς γίνεται να το δεις? Στην πραγματικότητα, σας λέω ότι όταν ένα άτομο γεννιέται, ολόκληρη η ζωή του υπάρχει ήδη εκεί ταυτόχρονα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ερώτημα και μερικοί σκέφτονται. Τότε όλος ο αγώνας και η προσπάθεια στη ζωή μας δεν είναι για το τίποτα? Η επαρχία μας Guangdong είναι πολύ πλούσια τώρα και όλοι κάνουν δουλειές. Αυτό δεν είναι από την προσπάθειά μας. Αυτό προκαλείται από αλλαγές στα ουράνια φαινόμενα. Είστε ένα μέρος αυτών των ουράνιων φαινομένων. Είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια. Ίσως δεν πιστεύετε αυτό που λέω. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές. Μέσα από την προσωπική προσπάθεια, μερικές πτυχές μπορούν να αλλάξουν. Γιατί? Διότι αν δεν ήταν δυνατόν να αλλάξουν τα μικροπράγματα μέσα από την προσωπική προσπάθεια, το πρόβλημα του ανθρώπου να κάνει το καλό ή το κακό και η δημιουργία κάρμα, γελί, δεν θα υπήρχε. Έτσι, με ύμπουλα μέσα μπορεί κάποιος να βλάψει άλλους ανθρώπους και να αλλάξει μερικά μικροπράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να αλλάξει σημαντικά πράγματα. Είναι απολύτως ανίκανος να το κάνει αυτό. Ένα συνηθισμένο άτομο είναι ανίκανο να αλλάξει την πορεία της ζωής του. Δεν μπορείτε να την αλλάξετε καθόλου. Μπορεί να αλλάξει μόνο σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι όταν το άτομο αυτό δεν σταματά σε κανένα κακό. Πληγώνει τους άλλους και βλάπτει τον εαυτό του σαν να ήταν εκτός ελέγχου. Αλλά αυτό που βρίσκεται μπροστά του είναι η πλήρης καταστροφή και το τέλος στη ζωή του. Ο άλλος δρόμος, νομίζω ότι κανένας δεν θα ήθελε να πάρει αυτόν τον πρώτο δρόμο. Ο άλλος δρόμος είναι όταν αυτό το άτομο παίρνει τον δρόμο της άσκησης καλλιέργειας. Διότι όπως έχω πει σε αυτό το σύμπαν, αυτό θεωρείται ό,τι πιο πολύτιμο. Δηλαδή το άτομο αυτό έχει την πρόθεση να καλλιεργήσει.
καλλιεργήσει την καρδιά του. Θέλει να επιστρέψει στην αρχή του και να γυρίσει στην αλήθεια. Θέλει να στραφεί προς την καλοσύνη. Οι άνθρωποι συνεχώς λέγανε: «Η φύση του φω, η φύση του φω», σε αυτό αναφέρονται. Μόλις αυτή αναδύεται, λάμπει σαν χρυσάφι και συγκλονίζει τον κόσμο των 10 κατευθύνσεων. Όλοι βλέπουν ότι αυτό το άτομο θέλει να ασκήσει καλλιέργεια. Η φύση του φω του έχει αναδυθεί. Έτσι οι άνθρωποι θα τον βοηθήσουν να είναι φόρον. Αυτό που είπα χτες για τη θεραπεία ασθενειών είναι το ίδιο. Αν το μόνο που θέλετε είναι να θεραπευτούν οι ασθένειές σας εδώ, αν είστε ακόμα ένα συνηθισμένο άτομο που θέλει να γιατρευτεί από τις ασθένειες, αλλά οι ασθένειές σας, για ένα συνηθισμένο άτομο, πώς μπορούν αυτές οι δυστυχίες έτσι επιπόλαια να εξαλειφθούν για εσάς? Εσείς οι ίδιοι δεν τις δημιουργήσατε στο παρελθόν. Αυτή είναι η αρχή. Αλλά όταν θέλετε να καλλιεργηθείτε, μπορώ να το αλλάξω για εσάς εδώ. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αν εσείς οι ίδιοι δεν αλλάξετε τον εαυτό σας, αν η ανθρώπινη καρδιά σας δεν κλείνει προς την καλοσύνη, απλά θέλετε να ξεσκονιστείτε, να το αφήσετε πίσω και να γλιτώσετε από όλα, αυτό δεν γίνεται. Έτσι, όταν ένα άτομο βρίσκεται στη διαδικασία της καλλιέργειας, δεν έχει, όπως έλεγα, το σώμα μας μέσα στις άλλες διαστάσεις, μορφές ύπαρξης σε αυτές τις άλλες διαστάσεις. Τα αντικείμενα στις άλλες διαστάσεις, οι μορφές ύπαρξής τους, σε σύγκριση με τις δικές μας, οι μορφές ύπαρξης των αντικειμένων στις διαφορετικές διαστάσεις είναι επίσης όλες διαφορετικές. Έτσι, όταν ένα άτομο γεννιέται, η ζωή του υπάρχει ήδη ταυτόχρονα και στις άλλες διαστάσεις. Και παρόλο που με σκληρή δουλειά και προσπάθεια μπορεί να αλλάξει κάποιες ελάχιστες σημασίες πλευρές, τις κύριες δεν μπορεί να τις αλλάξει. Αλλά λέω σε όλους, αυτό δεν είναι δυσιδαιμονία. Γιατί δεν είναι? Διότι σκεφτείτε το όλοι. Όλος ο γαλαξίας μας περιστρέφεται, σαν ένας δίσκος. Το κέντρο του γαλαξία και η άκρη του γαλαξία είναι πολύ διαφορετικά όσον αφορά την έννοια του χρόνου. Τότε αυτό το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο. Το κέντρο του και τα διάφορα μέρη του και τα διάφορα επίπεδά του. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές χρόνου μεταξύ τους. Απλώς για να δώσω ένα παράδειγμα, αν σταθείτε στο κέντρο του, είναι σίγουρα διαφορετικός από το να σταθείτε στην άκρη. Στο κέντρο θα βρείτε ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα και στην άκρη θα βρείτε ότι ο χρόνος είναι πολύ αργός. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι τη στιγμή που γεννιέστε, το σώμα σας υπάρχει σε διάφορες διαστάσεις. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο, μόλις γεννιέστε, η ζωή σας έχει ήδη λήξει, επειδή ο χρόνος της διάστασης αυτής είναι πολύ γρήγορος και σε μια άλλη διάσταση το σώμα σας δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Αυτό προκαλείται από τη διαφορά χρόνου μεταξύ των διαστάσεων. Έτσι, αν θα μπορούσατε να υπερβείτε τη διαφορά χρόνου, θα ήσασταν σε θέση να δείτε εκείνη τη ζωή σας που έχει ήδη λήξει, το πώς ήταν. Θα μπορούσατε να δείτε πώς υπήρξατε στις διαφορετικές περιόδους και τι κάνατε. Όλη αυτή την κατάσταση. Ως εκ τούτου κάποιος μπορεί να δει την ύπαρξη ολόκληρης της ζωής ενός ατόμου. Σε μια συγκεκριμένη διάσταση μπορείτε να δείτε τι κάνετε, μέσα στην επόμενη διάσταση μπορείτε να δείτε τι θα κάνετε στη συνέχεια. Ως εκ τούτου, καθώς ο χρόνος αλλάζει στις διαφορετικές διαστάσεις, ένας είναι σε θέση να παρατηρήσει αυτό το σημείο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό προκαλείται από τη διαφορά του χωροχρόνου. Έτσι, δεν υπάρχει καμία προκατάληψη εδώ. Σε έναν γρήγορο χωρόχρονο η ζωή σας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σε έναν αργό χωρόχρονο δεν έχετε ακόμα γεννηθεί. Όμως στην παρούσα διάσταση έχετε ήδη ζήσει αυτό τον αριθμό ετών. Αυτό είναι απλώς για να επεξηγήσω την έννοια. Έτσι ένας μπορεί να δει το παρελθόν και το μέλλον κάποιου. Με αυτή τη δύναμη της διείσδυσης διαμέσου των χωροχρόνων μπορεί κάποιος να το δει αυτό. Η δύναμη της γνώσης της μοίρας για την οποία μιλάμε μπορεί να διαπεράσει αυτή τη διαφορά χρόνου και να την αντικατοπτρίσει πάνω στην οθόνη στο μέτωπό σας. Και μετά τρέχει μπροστά στα μάτια σας σαν ταινία. Αυτή η υπερφυσική δύναμη βλέπει τα πράγματα με μεγάλη ακρίβεια, σε σημείο που και οι διαφορές όσον αφορά την εποχή ή τον χρόνο να είναι πολύ μικρές. Όταν κάνετε μαντεία για τη μοίρα, ανεξάρτητα από το πώς προβλέπετε ή πόσο καλός είστε με το Τζουγί, το βιβλίο των αλλαγών, και πάλι δεν θα λειτουργήσει, επειδή απλώς συμπεραίνεται από μια θεωρία. Ενώ αυτή η υπερφυσική δύναμη βλέπει με μεγάλη ακρίβεια. Αυτή είναι η δύναμη της γνώσης της μοίρας για την οποία μιλάμε.
过去呀、啊
στο παρελθόν, αυτές τις μέρες οι άνθρωποι μιλούν για επτάμενους δίσκους και εξωγήινους. Τώρα υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικά και κρατικά επιδοτούμενα και όλοι κάνουν έρευνα στον τομέα αυτού. Στην πραγματικότητα, λέω σε όλους, αυτά τα πράγματα, η επιστήμη τους είναι πολύ προηγμένη. Έχουν ήδη υπερβεί το φράγμα αυτού του δικού μας φυσικού χρόνου. Μπορούν να περάσουν μέσα από διαφορετικούς χωρόχρονους. Ο χρόνος σίγουρα δεν είναι ίδιος στους διαφορετικούς χωρόχρονους. Έτσι έρχονται όποτε θέλουν και φεύγουν όποτε θέλουν. Ίσως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να γυρίσουν στον τόπο τους. Τότε ίσως σε ένα άλλο δευτερόλεπτο να επιστρέψουν και πάλι. Εάν έχουν πάρει ένα πολύ γρήγορο χωρόχρονο, μόλις τον πάρουν θα έχουν φτάσει. Και αυτό επειδή εκείνη η διάσταση δεν μπορεί να μετρηθεί με τη σημερινή αντίληψή μας περί απόστασης. Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτό για να την οριοθετήσει. Δεν οριοθετείται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που μπορεί να φαίνεται μόνο ένα μέτρο μακριά θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι σαν 100.000 μίλια μακριά. Αλλά δεν μπορεί πραγματικά να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι έτσι. Μόλις τώρα, ενώ μιλούσαμε για το Τιανμού, το τρίτο μάτι, συζητήσαμε παρεπιπτόντως για δύο υπερφυσικές δυνάμεις. Τώρα ας μιλήσουμε για μια έκφραση που υπάρχει στην κοινότητά μας του Τσικόνγκ. Υπάρχουν δύο όροι που πολλοί άνθρωποι στις κοινότητές μας της καλλιέργειας και του Τσικόνγκ πάντα παρέλειπαν να εξηγήσουν σαφήνεια. Αλλά στην κοινότητα του Τσικόνγκ, στην κοινότητα της καλλιέργειας και κατά το παρελθόν στη θρησκευτική κοινότητα, αυτή η έκφραση πάντα υπήρχε. Ποια είναι αυτή η έκφραση? Είναι η εξής: υπερβαίνοντας τα τρία βασίλεια και πηγαίνοντας πέρα από τα πέντε στοιχεία. Αυτές οι λέξεις ακούγονται πολύ μυστηριώδεις. Στο παρελθόν υπήρχαν κάποιοι δάσκαλοι του Τσικόνγκ, ανεξάρτητα αν ήταν πραγματικοί ή κάλπικοι. Ποιος ξέρει πώς έγιναν δάσκαλοι του Τσικόνγκ, οι άνθρωποι τους ρωτούσαν και αυτοί δεν τολμούσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Απλώς κατέληγαν σε ορισμένα τυχαία πράγματα, υπερβαίνοντας τα τρία βασίλεια και πηγαίνοντας πέρα από τα πέντε στοιχεία. Έτσι οι άνθρωποι που δεν πίστευαν στο Τσικόνγκ τους ρωτούσαν: ποιος από εσάς έχει πάει πέρα από τα τρία βασίλεια, ποιος από εσάς είναι έξω από τα πέντε στοιχεία, και οι άνθρωποι τους κάρφωναν, τους αποστόμωναν και αυτοί δεν ήξεραν τι να πούν. Επομένως λέω, αν δεν ξέρετε, μη λέτε τυχαία πράγματα. Αλλιώς θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και θα κάνει ζημιά. Έτσι τώρα θα εξηγήσουμε αυτό το ερώτημα σε όλους, διότι αυτό έχει άμεσα σχέση με το θέμα της καλλιέργειάς μας σε υψηλά επίπεδα. Καταρχάς, ας μιλήσουμε για το να είστε έξω από τα πέντε στοιχεία. Όλοι γνωρίζουν ότι η αρχαία κινέζικη θεωρία των πέντε στοιχείων δηλώνει ότι μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη αποτελούν τα πέντε στοιχεία. Από την άποψη της σύγχρονης φυσικής, αυτά τα στοιχεία από μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη είναι επίσης επιστημονικά. Είναι αρχαία κινέζικη φυσική και πιστεύετε ότι είναι επιστημονικά. Υπάρχει ένα βιβλίο που συγκρίνει και επισημαίνει την αντιστοιχία μεταξύ των πέντε στοιχείων και τον πίνακα των στοιχείων της σύγχρονης χημίας και είναι πραγματικά σωστό. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τα μέταλλα. Είτε είναι χρυσός, πλατίνα, σίδηρος, μόλυβδος, κασίτερος, χαλκός, δεν έχει σημασία ποιο παίρνετε, είναι όλα μέταλλα, σωστά. Μόλις, απλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν το Ινστιτούτο Επιστημών της Κίνας ήθελε να πειραματιστεί μαζί μου, πήραν ένα γυάλινο σωλήνα που περιείχε μια πολύ μικρή και λεπτή λωρίδα αλουμινίου. Ο γυάλινος σωλήνας ήταν κολλητά σφραγισμένος, οπότε φυσικά δεν θα μπορούσε κανείς να αφαιρέσει ή να αντικαταστήσει το περιεχόμενο. Όταν το έβγαλαν έξω, το σύνηθες πείραμα θα ήταν απλά να προσθέσω λίγη ενέργεια σε αυτό και τότε θα πήγαιναν πίσω για να μετρήσουν την ενέργεια. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει από όλους και η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από πολύ καιρό ότι οι δάσκαλοι του Τσικόνγκ έχουν ενέργεια που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν έχουν. Έτσι τους είπα, να τι θα κάνω. Θα ανακατέψω τη σειρά της μοριακής τους διάταξης. Ξέρετε, η σειρά διάταξης ενός μετάλλου είναι η πιο σταθερή. Αν αλλάξει, τότε η μεταλλική επιφάνεια θα αλλάξει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι το κούνησα στο χέρι μου και μετά το πήραν για ανάλυση. Μετά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι η λωρίδα του αλουμινίου είχε αλλάξει. Η μεταλλική επιφάνεια είχε αλλάξει. Ένα μέρος είχε γίνει σίδηρος, ένα μέρος χαλκός, ένα μέρος είχε γίνει ασίμι, ένα μέρος είχε γίνει χρυσός και μερικά είχαν γίνει άλλα μεταλλικά στοιχεία. Δηλαδή αποτελούνταν από έναν αριθμό διαφορετικών μεταλλικών στοιχείων. Πώς μπόρεσε αυτό να συμβεί? Επειδή το ταρακούνησα απότομα, ανακάτεψα την εσωτερική μοριακή του ρύθμιση, έτσι συνέβη αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μόλις τώρα έδωσα ένα παράδειγμα για να σας πω ότι τα πέντε στοιχεία από μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη είναι αρχαία κινέζικη φυσική. Έτσι είναι επιστημονικά. Τότε, σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε στοιχείων, μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη συνθέτουν τα μυριάδες πράγματα του σύμπαντος. Κανένα εμβιόν και κανένα φυσικό σώμα δεν βρίσκεται εκτός αυτών των πέντε στοιχείων. Όλα αποτελούνται από αυτές τις ουσίες. Υπάρχει αλήθεια σε αυτό, είναι πολύ επιστημονικό. Τώρα όμως αυτό ακούγεται ακόμα πιο μυστηριακό. Γιατί? Διότι σκεφτείτε το. Αν ένα άτομο έχει ξεπεράσει τα πέντε στοιχεία, αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τον φυσικό κόσμο. Αυτό ακούγεται, επιφανειακά ακούγεται πολύ μυστηριακό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα μυστηριακό σε αυτό. Γιατί? Θα σας πω, απλά ακούστε. Είναι βέβαιο ότι θα είναι επιστημονικό. Εμείς οι δάσκαλοι του Τσι-κονγκ, άνθρωποι που έχουν επιτεύξεις στην καλλιέργεια, μοναχοί με επιτεύξεις στην καλλιέργεια, όλοι έχουν ενέργεια, όλοι έχουν γκόγκ. Αυτό έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό ως αποτέλεσμα των πειραμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Ό,τι μπορεί να ανεχνευτεί τώρα, υπέρυθρες ακτίνες, υπεριόδεις, υποηχητικά κύματα, υπερηχητικά κύματα, νετρόνια, άτομα, ακτίνες γάμα, πολλά ιχνοστοιχεία, εφόσον υπάρχει ένα όργανο να μπορεί να τα μετρήσει, όλα θα βρεθούν στην εκπεμπόμενη από τους δασκάλους του Τσι-κονγκ ενέργεια και επιπλέον σε μεγάλες ποσότητες. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενός δασκάλου του Τσι-κονγκ, τόσο περισσότερες από τις ουσίες αυτές θα εκπέμπει. Γιατί δεν τις έχει ένα συνηθισμένο άτομο? Αυτό αποδεικνύει ότι οι δάσκαλοι του Τσι-κονγκ έχουν γκόγκ, ενέργεια καλλιέργειας. Υπό την επίδραση ενός ειδικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ένας δάσκαλος του Τσι-κονγκ μπορεί να εκπέμψει μια πολύ ισχυρή, πολύχρωμη και πολύ όμορφη αύρα. Φυσικά και ένα συνηθισμένο άτομο έχει αύρα, αλλά είναι πολύ μικρή. Αν ο δάσκαλος του Τσι-κονγκ χρησιμοποιήσει την πρόθεση του νου του να την εκπέμψει περισσότερο, γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Είναι πολύ έντονη. Οι καλλιεργητές έχουν γκόγκ, έχουν αυτή την ύλη υψηλής ενέργειας. Έτσι, αυτό το γκόγκ, όπως είπα, δεν είναι σαν το σχηματισμό Dan, μια συστάδα ενέργειας στο κάτω μέρος της κοιλιάς που αναφέραμε. Όπως είπα και χθες, το Dan είναι απλά μια βόμβα. Είναι απλώς μια προετοιμασία για τη μέρα που θα ολοκληρώσετε την καλλιέργειά σας, Kai Gong. Οπότε θα εκραγεί και θα απελευθερώσει όλες τις υπερφυσικές δυνάμεις και θα ξεμπλοκάρει τα 100 ενεργειακά κανάλια σας. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται αυτό το Dan. Δεν είναι το σύνολο της αποθηκευμένης ενέργειας. Είναι μόνο ένα μέρος της. Ένα γνήσιο σύστημα καλλιέργειας, αμφότερα της φύσης και της ζωής, περιλαμβάνει το πέρασμα πέραν των πέντε στοιχείων. Ένα σύστημα που δεν καλλιεργεί αμφότερα τη φύση και τη ζωή, δεν διδάσκει την καλλιέργεια του πέντε, το σώμα κάποιου και τα σώματά του στις άλλες φυσικές διαστάσεις. Έτσι δεν διδάσκει την έξοδο από τα πέντε στοιχεία. Νοιάζεται μόνο για την υπέρβαση των τριών βασιλείων. Ένα σύστημα που καλλιεργεί και τη φύση και τη ζωή, περιλαμβάνει το πέρασμα πέρα από τα πέντε στοιχεία. Θα μετατρέψει τον πέντε και το σώμα θα αφήσει τον φυσικό κόσμο, θα αφήσει το φυσικό περιβάλλον. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το άτομο εξακολουθεί να καλλιεργείται μεταξύ των απλών ανθρώπων, έτσι ώστε οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στην επιφάνεια. Αλλά σε αυτό το σώμα η ενέργεια δεν αποθηκεύεται μόνο στο μέρος του Νταντιέν. Που αποθηκεύεται, κάθε κύτταρο του σώματός σας αποθηκεύει ενέργεια. Επιπλέον, τα μόρια σας, τα πρωτόνια, τα άτομα, τα ηλεκτρόνια και πηγαίνοντας ακόμα πιο κάτω σε όλη τη διαδρομή προς την ακραία μικροκλίμακα, προς την προέλευση της ύλης, όλα θα έχουν υποστεί αλλαγή. Λέγεται ότι η εξάσκηση γκόγκ αλλάζει το ανθρώπινο σώμα. Από μέσα. Όλα τα μοριακά κύτταρα υφίστανται αυτή τη ριζική αλλαγή, δηλαδή όλα τους συσσωρεύουν ενέργεια. Όλα τα μικροσκοπικά κύτταρα ολόκληρου του σώματός σας συσσωρεύουν ενέργεια. Επειδή αυτή η ενέργεια αποθηκεύεται στα κύτταρά σας, υπάρχει με τον ίδιο σχηματισμό όπως τα κύτταρα του σώματός σας. Αλλά ξέρετε, καθώς το γκόγκλι μας, η δραστικότητα ή η δύναμη της ενέργειας συνεχίζει να ανεβαίνει, αυτή η ύλη υψηλής ενέργειας θα γίνεται όλο και πιο πυκνή. Καθώς η πυκνότητά της θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, πώς θα αλλάξει? Θα αλλάξει. Αρχικά θα είναι μια ύλη υψηλής ενέργειας πέρα από τα φυσιολογικά κύτταρά σας. Θα φτάσει να περιορίσει και να αντικαταστήσει όλα τα αρχικά σας κύτταρα. Ενδεχομένως δεν θα έχετε πια μεταβολισμό. Θα έχουν πλήρως στοιχειωθεί και αντικατασταθεί από αυτή την ύλη υψηλής ενέργειας και τα αρχικά κύτταρά σας θα έχουν αποβληθεί. Ακόμα και οι πυρήνες των κυττάρων σας θα αντικατασταθούν από αυτήν. Όταν φτάσετε σε αυτό το στάδιο, σκεφτείτε το. Είναι το σώμα σας ακόμα ένα σώμα που αποτελείται από τα πέντε στοιχεία? Αποτελείται από εξαιρετικά άφθονη ύλη, συλλεγμένη από άλλες διαστάσεις, πολύ άγνα πράγματα εξευγενισμένα μέσα από την εξάσκηση. Αποτελείται ακόμα το σώμα σας από αυτά τα πέντε στοιχεία? Όχι πια. Έχετε ήδη υποστεί θεμελιώδη αλλαγή. Οπότε για σκεφτείτε το. Δεν έχετε πάει πέρα από τα πέντε στοιχεία? Αυτό το είδος σώματος δεν πρόκειται φυσικά να γεράσει ή να φθαρεί. Θα παραμείνει για πάντα νέο. Βέβαια, είναι εύκολο να το λέμε, αλλά κάποιος πρέπει να περάσει από έναν κύκλο επίπονης καλλιέργειας για να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, το άτομο αυτό πρέπει ακόμα να συνεχίσει την καλλιέργεια μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι, ώστε στην επιφάνεια εκείνοι οι άνθρωποι να μπορούν να δουν ότι αυτός είναι διαφορετικός από τους άλλους. Αν οι άνθρωποι βλέπουν ότι αυτός είναι σαν μια θεότητα, κανείς δεν θα μπορεί να τον αγγίξει. Θα υπάρχει όπως το φως. Κανείς δεν θα είναι σε θέση να. Όλοι θα τον λατρεύουν σαν Θεό. Κανείς δεν θα προκαλεί διαμάχη. Μάχες για αυτόν και χωρίς αυτό το περιβάλλον της σύγκρουσης, πού θα πάει για να αυξήσει το σύγκρουσι του, έτσι δεν θα είναι σε θέση να ανυψώσει τον εαυτό του περισσότερο. Κατά συνέπεια, πρέπει να συνεχίσει να είναι το ίδιο με τους συνηθισμένους ανθρώπους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επομένως, οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν θα μπορούν να το δουν. Όμως, οι ασκούμενοι μπορούν να το δουν αυτό. Τα άτομα με επιτεύξεις στην καλλιέργεια μπορούν να το δουν, επειδή αυτός ήδη έχει υποστεί θεμελιώδη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, αν αυτό το είδος σώματος σκοπεί με μαχαίρι, μπορεί να αιμορραγήσει ή αν χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Τα κοκαλά του μπορεί να σπάσουν. Αν και η μοριακή σύνθεση όλων των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος έχει αντεγκαταστεί πλήρως από ύλη υψηλής ενέργειας, η μοριακή διάταξη, η δομή και το σχήμα μέσα δεν έχουν υποστεί αλλίωση. Έτσι, το αίμα εξακολουθεί να αποτελείται από αυτά τα εξαιρετικά μικροσκοπικά μόρια και είναι σε υγρή κατάσταση. Τα οστά είναι σκληρά και η σάρκα μαλακή. Η μοριακή διάταξη μέσα είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή, ο τρόπος που τα μόρια είναι τοποθετημένα δεν έχει αλλάξει. Έτσι, στην επιφάνεια μοιάζει το ίδιο με ένα συνηθισμένο άτομο και δεν μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Αλλά στην ουσία έχει ήδη υποστεί θεμελιώδη αλλαγή. Έχει μόνο ένα στρώμα δέρματος να έχει απομείνει. Μόλις αυτό το κέλυφος αποβληθεί, αυτό το άτομο θα είναι ριζικά διαφορετικό. Όταν αυτό το στάδιο επιτευχθεί, θα είναι η καλλιέργεια του πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου. Η καλλιέργεια του Άρχατ Φα. Ονομάζεται και καλλιέργεια του σώματος του Φω. Είναι ακόμα αυτό το είδος σώματος ενός συνηθισμένου ανθρώπου σαρκικό σώμα, δεν έχει πάει πέρα από τα πέντε στοιχεία. Ξέρετε, μόλις λέγαμε ότι στο σώμα ενός δασκάλου του Τσιχόγκ υπάρχει ενέργεια. Υπάρχει γκόγκ εκεί, ύλη υψηλής ενέργειας. Αυτή η ύλη υψηλής ενέργειας υπάρχει σε κάθε κύτταρο. Βέβαια, σταδιακά θα αντικαταστήσει αυτά τα κύτταρα. Όπως ο ίδιος τα στοιχειώνει, τα υλοποιεί όλο και περισσότερο, δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Εφόσον αυτό εξηγήθηκε, δεν είναι όλο αυτό επιστημονικό. Πού υπάρχει ή οποιαδήποτε απόχρωση δεσιδαιμονίας, μερικά πράγματα δεν μπορούν ακόμη να γίνουν κατανοητά, αλλά μερικά δεν είναι εντελώς ακατανόητα σε αυτό το σημείο. Ορισμένα πράγματα έχουν ήδη ανακαλυφθεί σε ορισμένες επιστήμες αιχμής και απλώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στην κοινωνία. Τα πράγματα που οι άνθρωποι στον κόσμο της επιστήμης έχουν ήδη μάθει είναι αρκετά για να αλλάξουν τα σημερινά βιβλία μας. Όμως, επειδή η σημερινή κοινωνία είναι βαθύτατα επηρεασμένη από την παραδοσιακή εκπαίδευση, είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να τα αποδεχτούν. Ακόμα και μπροστά στην αντικειμενική πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν τολμούν να τα παραδεχτούν. Μόλις τώρα μίλησα για τη μετάβαση πέραν των πέντε στοιχείων. Τώρα ας μιλήσω για την υπέρβαση των τριών βασιλείων. Τι σημαίνει να υπερβούμε τα τρία βασίλεια? Πραγματικά, αυτή η υπέρβαση των τριών βασιλείων ακούγεται ακόμη πιο μυστηριακή. Πρώτα ας πούμε ότι στη διάλεξή μας δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από την ιστορική προέλευση του όρου αυτού. Αυτός δεν είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε στο σύγχρονο κόσμο μας της καλλιέργειας ή στο Τσικόνγκ. Μεταβιβάστηκε από τον αρχαίο κόσμο της καλλιέργειας και τις θρησκείες. Τότε, αυτά τα τρία βασίλεια που διδάχτηκαν στη θρησκευτική κοινότητα, σε τι αναφέρονται? Ξέρετε, η θρησκεία του Ταοισμού διδάσκει ότι υπάρχουν 9 κύρια επίπεδα ουρανού και η σχολή των Φω διδάσκει ότι υπάρχουν 33 επίπεδα ουρανού. Ανεξάρτητα από το πόσα επίπεδα ουρανού λέμε ότι υπάρχουν, στην πραγματικότητα τα 9 κύρια επίπεδα ουρανού και τα 33 επίπεδα ουρανών για τα οποία μιλούν είναι το ίδιο πράγμα, διότι υπάρχουν μικρά μέσα σε μεγάλα. Τώρα είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Έχουν όλα ανακατευτεί. Αυτή η δομή έχει ένα ορισμένο όριο. Δηλαδή θεωρούν ότι τα τρία βασίλεια, οσιδήποτε πολλοί ουρανοί και αν υπάρχουν, έχουν εν τέλει ένα όριο. Έξω από αυτό το όριο είστε πέρα από τα τρία βασίλεια. Μέσα σε αυτό το όριο είστε μέσα στα τρία βασίλεια. Γιατί λοιπόν αποκαλούν ό,τι είναι μέσα σε αυτή τη διάσταση τρία βασίλεια? Οι ουρανοί, ο ανθρώπινος κόσμος και ο κάτω κόσμος συνθέτουν το δόγμα των τριών βασιλείων. Όλα τα ενδιαόντα εντός των τριών βασιλείων πρέπει να περάσουν από μετενσάρκωση. Είναι μόνο ότι στα υψηλότερα επίπεδα ο χρόνος μετενσάρκωσης είναι μεγαλύτερος. Ίσως μία φορά στα 500 χρόνια. Βεβαίως, αυτό είναι αυτό που οι θρησκείες διδάσκουν. Και στον ανθρώπινο κόσμο μπορεί να είναι μόνο μία φορά κάθε 100 χρόνια. Και κάτω είναι πιθανώς ακόμη λιγότερο. Απλώς επεξηγώ το νόημα. Αυτό είναι το τι διδάσκουν οι θρησκείες για τα τρία βασίλεια. Έτσι, έχουμε πει ότι σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό χωριστά από το ιστορικό του υπόβαθρο. Επομένως, εφόσον υπάρχει αυτή η διαίρεση των τριών βασιλείων, υπάρχει θέμα επίπεδου καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, το πηγαίνοντας πέρα από τα τρία βασίλεια είναι απλώς θέμα επίπεδου καλλιέργειας. Ξέρετε, χτες μίλησα για ένα ζήτημα. Συγκεκριμένα, ότι θα έχουμε μια στήλη γκόνγκ στην κορυφή του κεφαλιού. Όπως το γκόνγκ λί σας, η δραστικότητα ή η δύναμη της ενέργειας συνεχίσει να ανεβαίνει και το επίπεδο καλλιέργειάς σας συνεχίσει να ανεβαίνει, αυτή η στήλη γκόνγκ στην κορυφή του κεφαλιού θα γίνεται όλο και ψηλότερη. Πριν από μερικά χρόνια, πολλοί δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ εμφανίστηκαν. Στην αρχή, ανατράφηκαν από τους δασκάλους τους σε απομονωμένη καλλιέργεια, σε μυστική καλλιέργεια ή σε καταστάσεις άγνωστες στους άλλους. Δεν είχαν επαφή με το περιβάλλον των συνηθισμένων ανθρώπων. Υπό τις συνθήκες αυτές, καλλιεργήθηκαν σχετικά καλά. Και τα επίπεδά τους επίσης ήταν πολύ υψηλά. Έτσι έχω δει μερικούς από τους δασκάλους του Τσι-Κονγκ που βγήκαν σε αυτά τα χρόνια. Οι στήλες γκόνγκ τους είχαν ήδη πάει πέρα από την έκταση του γαλαξία μας. Ήταν πολύ υψηλές. Οι στήλες γκόνγκ μερικών ανθρώπων είχαν φτάσει ακόμα ψηλότερα και είχαν πάει πέρα ακόμα και από μακρινούς γαλαξίες. Το οποίο δείχνει ότι το γκόνγκ τους ήταν πολύ υψηλό. Τα επίπεδά τους ήταν πολύ υψηλά. Αλλά μόλις ένα άτομο έρχεται σε επαφή με την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να μην επηρεαστεί από τους κοινούς ανθρώπινους πειρασμούς, της φήμης και της ιδιοτέλειας. Έτσι, μια μεγάλη ομάδα δασκάλων του Τσι-Κονγκ έχει ήδη πέσει και δεν έχουν τίποτα πια. Δεν έχουν καθόλου γκόνγκ. Έχουν εντελώς πέσει στη φήμη και το προσωπικό συμφέρον. Καταστράφηκαν εντελώς από τη φήμη και το προσωπικό συμφέρον. Επιζητούν χρήματα. Επιζητούν το προσωπικό συμφέρον. Βλάπτουν τους άλλους, αναμετρούν τις δυνάμεις τους ο ένας με τον άλλον, κάνουν όλα τα ήδη μπερδεμένων πραγμάτων και προκαλούν σοβαρή ζημιά στην κατάσταση του Τσι-Κονγκ μας. Και έτσι δεν έχουν πια καθόλου γκόνγκ. Επειδή το γκόνγκ είναι τόσο υψηλό όσο το σίνξινγκ. Αυτό είναι απόλυτο, διότι είναι καλλιεργημένο σύμφωνα με την καρδιά σας. Αν το σύγκσινγκ σας πέφτει, το γκόνγκ σας επίσης πέφτει και το επίπεδό σας επίσης πέφτει. Και όλοι οι σωματικοί μετασχηματισμοί σας και οι άλλες αλλαγές επίσης κινούνται προς τα πίσω και εκφυλίζονται. Αυτό είναι απόλυτο. Έτσι, μόλις έλεγα ότι καθώς το επίπεδό σας υψώνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη στήλη του γκόνγκ σας. Τα τρία βασίλεια για τα οποία μίλησαν τα εξετάσαμε από τη σκοπιά και το πλαίσιο της σύγχρονης φυσικής. Και ανακαλύψαμε ότι τα τρία βασίλεια για τα οποία μίλησαν οι θρησκείες στο παρελθόν είναι απλώς εντός του εύρους των εννέα κύριων πλανητών μας. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν 10 κύριοι πλανήτες. Αυτό είναι, θα έλεγα ότι αυτό, ότι δεν υπάρχει. Ας μην πούμε τίποτα κακό, ας πούμε απλώς ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν 10 κύριοι πλανήτες. Υπάρχουν μόνο 9 κύριοι πλανήτες. Έτσι, αυτό για το οποίο μίλησαν είναι απλώς κάτι εντός του εύρους των 9 κύριων πλανητών. Τότε είπαμε ότι πέρα από αυτό το εύρος, αν η στήλη γκόνγκ που αναπτύξατε μέσω της καλλιέργειας είναι πέρα από αυτό το εύρος, δεν έχετε υπερβεί το όριο αυτό των τριών βασιλείων. Σύμφωνα με τη θρησκεία, αφού έχετε φτάσει σε αυτή τη θέση καρπού, κατάσταση επίτευξης, Kuo-Wei, δεν θα είναι αυτή η θέση σας στο μέλλον. Δεν θα πάτε εκεί στο μέλλον. Δεν έχετε καλλιεργήσει το δρόμο σας μέχρι εκεί. Δεν πηδήξατε έξω από τα τρία βασίλεια. Έτσι δεν θα υπόκειστε πλέον στα δεινά της μετεσάρκωσης μέσα στα τρία βασίλεια. Αυτό είναι που λέει η θρησκεία. Έτσι δεν είναι πραγματικά θέμα της θέσης καρπού και του επίπεδου της καλλιέργειάς σας. Είναι απλά θέμα του ύψους του επίπεδου σας. Μεταξύ των μαθητών μας του Falun Gong υπάρχουν πραγματικά κάποιοι που έχουν καλλιεργηθεί πολύ καλά και των οποίων τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Έτσι, μόλις τώρα μίλησα για την υπέρβαση των τριών βασιλείων και το πέρασμα πέραν των 5 στοιχείων. Αυτό είναι όλο που θα πούμε για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για την οτροπία της επίδειξης. Έπρεπε να τακτοποιήσω ορισμένα πράγματα στα βόρειο-ανατολικά πίσω στην πόλη μου και έτσι πέρασα περισσότερο από 3 μήνες στο σπίτι. Και ενδιαφερόμουν επίσης να δω πώς το Falun Gong θα αναπτυσσόταν όταν δεν θα ήμουν γύρω. Και σε όλη τη χώρα ορισμένα άτομα τα πήγαν πολύ καλά και κάποιοι πολύ άσχημα. Ακόμα και κάποιοι υπεύθυνοι τα πήγαν πολύ άσχημα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν ακόμα ακούσει τις διαλέξεις. Σε ορισμένες περιοχές, μερικοί άνθρωποι οργάνωναν αυθόρμητα αυτά τα είχαν ακούσει τις διαλέξεις μία φορά. Δεν τις είχαν καταλάβει και όμως οργάνωναν ένα κέντρο βοήθειας και το έκαναν. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ο σκοπός της μελέτης τους του γκόγκ είναι πραγματικά ακάθαρτος. Για αληθινή καλλιέργεια θα πρέπει να εξαγνίσετε την καρδιά σας. Στο παρελθόν είχε λεχθεί κάτι. Τι ήταν αυτό? Για να καλλιεργήσετε το σώμα σας, πρέπει να κάνετε το μυαλό σας ειλικρινές. Πρέπει να διορθώσετε τις σκέψεις σας. Εάν έρχεστε να αποκτήσετε τον φα με την οτροπία της επιδίωξης, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Η ίδια η επιδίωξη είναι προσκόλληση. Λέω σε όλους μια αλήθεια. Ο σκοπός της καλλιέργειάς σας είναι ακριβώς το να εξαλείψετε όλων των ειδών της προσκολλήσης σας. Όλες τις προσκολλήσεις από τις οποίες δεν μπορείτε να παραιτηθείτε μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι μπορούν να αποτελούν την ανθρώπινη κοινωνία, γιατί μπορούν να σχηματίζουν αυτή την ειδική διάσταση? Διότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει τσίνκ, συναισθήματα. Και αυτό επίσης εκδηλώνεται μέσα σε αυτόν τον τάφα του Τζένσαν Ρεν σε αυτή την τελευταία βαθμίδα. Υπάρχει το τσίνκ. Τι σας αρέσει, τι σας ευχαριστεί, οι συγγενείς και οι φίλοι σας, ρομαντική αγάπη, αγάπη μεταξύ πατέρα και γιου, αγάπη μεταξύ αδελφών, τι σας αρέσει να τρώτε, τι δεν σας αρέσει να τρώτε, ποια δουλειά προτιμάτε, θέλετε να γίνετε διάσημος, δεν θέλετε να γίνετε διάσημος, πώς επιδεικνύεστε για φήμη και προσωπικό συμφέρον, όλες οι προσκολλήσεις σας προέρχονται από αυτό το τσίνκ, συναισθηματικότητα. Χαρά, θυμός, θλίψη και απόλαυση είναι όλα αυτό το τσίνκ. Ο άνθρωπος ζει ολόκληρη τη ζωή του μόνο και μόνο για αυτό το τσίνκ. Λέω σε όλους ότι ως άτομο που ασκείτε πραγματικά καλλιέργεια, όταν φτάσετε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, θα πρέπει να πετάξετε αυτό το τσίνκ σας. Αυτό το τσίνκ μπορεί να αποκαλύψει πάρα πολλές προσκολλήσεις. Εξαιτίας αυτού του τσίνκ, οι άνθρωποι επιδιώκουν φήμη, επιδιώκουν το προσωπικό συμφέρον. Ακόμα και όταν είναι πολύ γέροι, εξακολουθούν να επιδιώκουν τη φήμη και το προσωπικό συμφέρον, να επιδιώκουν χρήματα και κοινωνική καταξίωση. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που επιδιώκουν άλλα πράγματα. Υπάρχουν εκείνοι που ζουν μόνο για να αποδεικνύουν τη θέση τους. Και αυτό είναι για τσίνκ. Απλώς λέω ότι όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία οι άνθρωποι είναι προσκολλημένοι. Τότε είναι πολύ εύκολο να φέρετε αυτές τις συνηθισμένες ανθρώπινες έννοιες στην άσκηση καλλιέργειας. Όταν πρωταρχίζετε να ασκείτε καλλιέργεια, είστε εντελώς ανικανοί να τις εντοπίσετε. Έχουν ήδη διαμορφωθεί ως πάγιες ιδέες στη συνείδησή σας. Είστε εντελώς ανικανοί να ανιχνεύσετε την ύπαρξή τους. Όταν κάνετε αυτά τα άσχημα πράγματα, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι απλώς όπως είναι. Δεν σκέφτεστε πολύ γι' αυτό, αλλά αυτό έχει ήδη σχηματίσει μια θεμελιώδη έννοια μέσα σας. Είναι σαν να είστε τώρα αυτό το είδος ατόμου. Έτσι, μερικές προσκολλήσεις έχουν ήδη γίνει δυσδιάκριτες. Η καλλιέργειά μας είναι για να απαλλαγούμε από τις διάφορες ανθρώπινες προσκολλήσεις, να εξαλείψουμε αυτού του είδους τις προσκολλήσεις σας. Μόνο τότε μπορείτε πράγματι να επιτύχετε στην άσκηση καλλιέργειας. Διότι, όπως μόλις έλεγα, ό,τι υπάρχει για τον άνθρωπο είναι ανεστραμμένο. Αυτό που νομίζετε ότι είναι καλό, θεωρείται κακό εκεί πάνω. Αυτό που νομίζετε καλό, όπως φαίνεται σε έναν άλλον φα, δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει αυτό το είδος σχέσης. Έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφήσετε αυτές τις προσκολλήσεις. Να ένα παράδειγμα. Πέστε ότι δεν έχετε αφήσει τις προσκολλήσεις σας, πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό. Το σύγχυσμα σας δεν έχει υψωθεί και όμως πάτε εκεί πάνω και σας επιτρέπετε να πετύχετε στην καλλιέργεια. Πάτε εκεί επάνω, ρίχνετε μια ματιά και βλέπετε πόσο όμορφη είναι μια μεγάλη μποντισάτβα. Δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε και έχετε κάποιες διαστραμμένες σκέψεις. Ή βλέπετε τόσους πολλούς θησαυρούς ή πόσο σπουδαίες είναι οι ικανότητες κάποιου άλλου και σκέφτεστε πώς γίνεται να μην μπορώ να το κάνω και εγώ. Δεν μπορείτε να σταματήσετε το ανέβασμα της ζήλιας σας και ξεκινάτε μια διαμάχη μαζί τους. Μπορεί ένα τέτοιο φαινόμενο να επιτραπεί να υπάρξει σε εκείνο το βασίλειο. Δηλαδή, αν θέλετε να ανέλθετε σε αυτή τη βαθμίδα, θα πρέπει να εξαγνίσετε την καρδιά σας και να δώσετε προσοχή στην καλλιέργεια του σύγχυξ σας, τη φύση του νου σας, πριν να μπορέσετε να ανεβείτε. Όσες πολλές προσκολλήσεις έχετε αφήσει, είναι και το πόσο πιο καθαρή είναι η καρδιά σας. Όσο πιο πολύ έχετε καθαριστεί, τόσο πιο ψηλά μπορείτε να ανεβείτε. Χτες είπα ότι το γκόγκ αναπτύσσεται μέσω της καλλιέργειας, όχι από την εξάσκηση. Η εξάσκηση είναι απλώς για τη μεταβολή του μπέντι, το ίδιο το σώμα και τα σώματα κάποιου στις άλλες φυσικές διαστάσεις. Αυτό το σύστημά μας διδάσκει την καλλιέργεια τόσο της φύσης όσο και της ζωής με τις αλλαγές στο μπέντι. Οπότε εμείς μιλάμε για γκόγκ. Στη σχολή του Σακιαμούνι δεν το έκαναν. Κατά τη διάρκεια των χρόνων του δεν δίδαξε την αλλαγή του μπέντι, δίδαξε μόνο νιρβάνα. Δεν ήθελε καν το σώμα. Έτσι δίδαξε μόνο καλλιέργεια και δεν δίδαξε άσκηση. Μερικοί άνθρωποι παρακολουθούν το σεμινάριο επιδιώκοντας υπερφυσικές δυνάμεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων έχουν έρθει για θεραπεία. Ακόμα κι αν ένα τέτοιο άτομο δεν μιλά για την ασθένειά του, στο μυαλό του δεν μπορεί να την εγκαταλείψει γιατί η ασθένειά του είναι πολύ σοβαρή. Οι άνθρωποι φτάνουν να κρεμιούνται πάνω μου για να θεραπεύσω τις ασθένειές τους. Μερικοί μου γράφουν γράμματα και αναφέρουν τις ασθένειές τους ξανά και ξανά. Σε κάθε λέξη και γραμμή είναι όλα σχετικά με την ασθένειά τους. Αν δεν μπορείτε να παρατήσετε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ασθένειες. Είναι ακριβώς ότι αυτό προκαλείται από το κάρμα. Διότι έχουμε ανακαλύψει ότι όταν οι φυσικοί χρησιμοποιούν τώρα ένα μικροσκόπιο για να παρατηρήσουν τα μικρόβια, ιούς ή βακτηρίδια. Οι ιοί είναι κάπως μικρότεροι από τα βακτηρίδια. Όλα υφίστανται ως δύο διαφορετικά είδη κάρμα. Όταν εκδηλώνονται σε αυτή τη διάστασή μας, η φυσική τους μορφή ύπαρξης είναι μικρόβια. Αλλά στις άλλες διαστάσεις, η μορφή ύπαρξής τους είναι το κάρμα. Στην παρούσα διάσταση, χρησιμοποιείται φάρμακο για να το σκοτώσετε. Αλλά λέω σε όλους, σε εκείνη την άλλη διάσταση δεν έχει πεθάνει. Η ρίζα του εξακολουθεί να υπάρχει. Θα επανεμφανιστεί και θα υπάρξει υποτροπή της ασθένειας. Εάν δεν έχετε την ασθένεια τώρα, θα την έχετε αργότερα. Επιπλέον αυτό το κάρμα μπορεί να μετατραπεί. Έτσι, αν δεν συναντήσετε αυτή τη δοκιμασία, θα συναντήσετε μια άλλη. Το ανέφερα νωρίτερα. Δεν είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν τυχαία. Έτσι συσσωρεύεται και μεταβιβάζεται και μεταφέρεται συνεχώς. Πολλοί από εμάς έχουν κάνει κακά πράγματα στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο από αυτή τη μία ζωή σας. Δεν είναι μόνο από μία περίοδο της ιστορίας. Τώρα εσείς, πολλοί ασκούμενοι μας θα σκεφτούν, γιατί είναι ότι νιώθω άβολα όταν ασκώ γκόγκ? Κάποιος έγραψε για να με ρωτήσει. Δάσκαλε, γιατί είναι ότι κάθε φορά που αρχίζω την άσκηση αισθάνομαι δυσφορία? Δεν μπορώ πια να ασκηθώ. Έτσι λοιπόν, θα κάθεστε στον καναπέ πίνοντας τσάι και βλέποντας τηλεόραση και τον γκόγκ σας απλώς θα εκτοξεύετε προς τα πάνω? Πού υπάρχει τέτοιο πράγμα? Αυτό το χρέος που χρωστάτε δεν θα το ξεπληρώσετε? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το άτομο θέλει να πάει στο εξωτερικό. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι καλύτερες σε άλλες χώρες και αυτός πάει να απολαύσει την καλή ζωή. Αλλά δανειστήκατε πολλά χρήματα στην Κίνα και δεν έχετε ξεπληρώσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα σας αφήσουν να φύγετε, σωστά? Δεν έχεις ξεπληρώσει τα χρήματά μου. Όμως φεύγεις. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν πρέπει να εξοφλήσετε το χρέος πριν να μπορέσετε να πάτε? Απλά δίνω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα ενός συνηθισμένου ανθρώπου, για να εξηγήσω αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν, στην εξάσκηση γκόγκ, ένας πρέπει να υπομείνει δυσκολίες. Εάν έρχεστε να αποκτήσετε τον φα τρέφοντας διάφορες επιδιώξεις στην καρδιά σας, δεν θα πάρετε τίποτα. Αν θέλετε να γιατρευτείτε, να αναζητήσετε υπερφυσικές δυνάμεις ή ακόμη αν θέλετε να ακούσετε κάποιες θεωρίες και μετά να επιστρέψετε και να βλάψετε τον τάφο μας, να αλλάξετε το γύρο και να φτιάξετε κάποια πράγματα από μόνοι σας για να κάνετε χρήματα, σας λέω, μην το κάνετε ποτέ. Η ζημιά στον τάφο δεν είναι. Είναι κάτι που θα κοστίσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν σας πω, ίσως να φοβηθείτε. Έτσι δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάθε είδος επιδίωξης στην καρδιά σας θα σας κάνει ανίκαρο να πετύχετε το αποτέλεσμα. Η άσκηση καλλιέργειας αυτή καθ' αυτή έχει ως στόχο την εξάλληψη των εν λόγω προσκολήσεων. Αν μπείτε τρέφοντας προσκολήσεις, δεν θα αποκτήσετε τίποτα. Μόνο με όλη σας την καρδιά, διότι η καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της καρδιάς. Στο παρελθόν οι μοναχοί συνήθιζαν να λένε ότι ο φω είναι μέσα στην καρδιά σας. Θα πρέπει να κατευθύνετε την καλλιέργειά σας προς τα μέσα. Έτσι ορισμένοι μοναχοί μπερδεύτηκαν. Ένας γέρος μοναχός έλεγε: «Ο φω είναι στην καρδιά σου, καλλιεργήσου προς τα μέσα». Όμως αυτό παραερμηνεύτηκε ως: «Δεν υπάρχει φω έξω. Ο φω είναι στην καρδιά μου. Άρα εγώ είμαι ο φω». Έτσι το κατάλαβε. Μα δεν είστε φω. Το νόημα αυτού που σας είπαν είναι ότι πρέπει να καλλιεργείτε την καρδιά σας, εάν πρόκειται να αποκτήσετε τον ορθό καρπό, τζενγκούο ή ορθό. Θέση. Η αρχή είναι πολύ απλή. Ας πούμε λίγα περισσότερα. Μερικοί από τους μαθητές μας του Falun Gong ξέρουν ότι η άσκηση καλλιέργειας πρέπει να είναι αποκλειστική. Η πραγματική καλλιέργεια στα υψηλά επίπεδα απαιτεί αφοσίωση σε έναν και μόνο τρόπο. Για τα χαμηλά επίπεδα, αν έχετε δανειστεί δυνατά σημεία από όλους, αυτό δεν είναι λάθος. Τι λάθος να υπάρχει με αυτό, εάν ο στόχος σας είναι η θεραπεία και η υγεία και χρησιμοποιείτε οποιασδήποτε μεθόδους για να αφαιρέσετε την ασθένειά σας? Έτσι σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του Qi Gong, δεν είναι λάθος. Επιλέγοντας δυνατά σημεία από όλους δεν είναι λάθος. Αλλά στην πραγματική άσκηση καλλιέργειας, όταν υψώνεστε προς τα πάνω, τότε είναι σημαντικό να είστε αφοσιωμένοι σε έναν και μοναδικό τρόπο, να μην καλλιεργείτε δεύτερο τρόπο. Στους ναούς, οι μοναχοί επίσης διδάσκουν όχι δεύτερος τρόπος. Καλά, τελειώσατε με αυτό το σύστημα και θέλετε να σπουδάσετε και το άλλο? Τότε λέω ότι όλο αυτό θα είναι ένα μπέρδεμα και δεν θα έχετε τίποτα. Στους ναούς δεν διδάσκουν. Σήμερα τα πράγματα στους ναούς είναι ήδη μπερδεμένα. Εκείνοι από την αίρεση Ζεν διαβάζουν τις γραφές του Βούδα Αμιτάμπα. Οι καλλιεργητές της Αγνής Γης διαβάζουν τις γραφές του Ταντρισμού. Ξέρετε, στο παρελθόν η άσκηση καλλιέργειας ήταν πολύ σοβαρό θέμα. μπορούσατε να καλλιεργηθείτε μόνο με έναν τρόπο και αυτός ο τρόπος ήταν κάτω από την εξουσία ενός φωτισμένου όντως, ενός ταθαγκάτα. Αν και δεν σας έλεγε για τη μέθοδο της καλλιέργειάς του και των μορφών εξέλιξης του γκόνγκ, έχοντας πει σε εσάς μόνο το πώς να καλλιεργείτε την καρδιά σας και θέλοντάς σας να ενεργείτε σύμφωνα με τις γραφές καλλιεργώντας την καρδιά σας, η εξέλιξη του γκόνγκ του ήταν επίσης εξαιρετικά περίπλοκη. Και αυτό το γκόνγκ ήταν κάτι που αυτός το έκανε για εσάς. Αν βάλετε τα πόδια σας σε δύο βάρκες ή σε περισσότερες, όταν έχετε μόνο ένα σώμα, το φωτισμένο όν είχε έναν τρόπο να σας σώσει και είχε φυτέψει πράγματα μέσα σας. Αλλά εσείς θέλατε και το ένα και το άλλο. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει για εσάς? Δεν θα μπερδευτεί. Ένας μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο όταν είναι αφιερωμένος σε έναν και μόνο τρόπο. Το φωτισμένο όν σας κοιτάζει και λέει: το σύγκσινγκ αυτού του ατόμου, η φύση του νου του, δεν είναι καλή. Θέλει αυτό, θέλει και το άλλο. Θα ανακατέψετε εντελώς τα πράγματα. Αν αυτά τα όντα επάνω είχαν φτωχό σύγκσινγκ, θα έμπαιναν σε διαμάχη ή θα ξεκινούσαν αγώνα εξαιτίας σας. Δεν μπορείς να αγγίξεις αυτά τα πράγματα μου. Εγώ του δίνω αυτό, τον σώζω έτσι. Εγώ τον σώζω αλλιώς. Έχετε μόνο ένα σώμα. Δεν θα υπήρχε διαμάχη. Αλλά το σύγκσινγκ τους είναι καλό. Κανένας από αυτούς δεν θα ασχοληθεί μαζί σας. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουν διαμάχη. Είναι πρόβλημα του δικού σας σύγκσινγκ που είναι φτωχό. Μερικοί άνθρωποι επιδιώκουν επίσης ορισμένες μικρές ικανότητες και ασήμαντες τέχνες. Κοιτάζουν τι ειδικές ικανότητες έχουν μερικοί άνθρωποι, πώς το αληθινό πνεύμα κάποιου μπορεί να κάνει οτιδήποτε, πώς κάποιος άλλος είναι ικανός για αυτό και για εκείνο. Είναι όλες μικρές ικανότητες και ασήμαντες τέχνες. Δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούν να σας επιτρέψουν να αποκτήσετε τον ορθό καρπό. Μόνο ένας ορθός φα, τζέγκ φα, μπορεί να σας καταστήσει ικανό να κερδίσετε τον ορθό καρπό. Λέγεται ότι στην τελική περίοδο του ντάρμα, δαίμονες, ξωτικά, φαντάσματα και τέρατα έχουν όλα ξεπροβάλει. Αυτό είναι που είπε ο Σακιαμούνι. Αυτό είναι που λένε οι θρησκείες. Φέρνουν χάος παντού στην ανθρώπινη κοινωνία. Στην πραγματικότητα, η τελική περίοδος του ντάρμα για την οποία μίλησε ο Σακιαμούνι είναι ακριβώς τώρα. Έχει ήδη φτάσει στην τελική περίοδο του κάλπα, της τελικής περίοδου του ντάρμα. Ρωτώ όλους, πού υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία γη αγνότητας? Σκεφτείτε το. Οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων έχουν γίνει πάρα πολύ έντονες. Πού υπάρχει γη αγνότητας? Ακόμα και η κανονική ζωή των ανθρώπων διαταράσσεται και καταστρέφεται από κάποια άτομα. Δεν υπάρχει γη αγνότητας. Βέβαια, αντίθετα, εγώ λέω ότι το Falun Gong μας είναι μια γη αγνότητας. Τολμώ να το πω αυτό. Οι μαθητές μας, αφού ολοκληρώσουν την τάξη, το σύγκσινγκ τους θα έχει υψωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όλοι μελετούν τον φα, ενεργούν σύμφωνα με τον φα και θέτουν απαιτήσεις για τους εαυτούς τους σύμφωνα με τον φα. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στον πραγματικό κόσμο. Στην εργασία παρουσιάζονται πολύ καλοί, διότι πρέπει να είστε καλός άνθρωπος. Ως καλλιεργητής πρέπει να είστε καλός άνθρωπος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Στη δουλειά είστε πολύ επιμέλης. Κάνετε καλά πράγματα για τους άλλους και δεν επιδιώκετε ανταμοιβή ούτε αφήνετε όνομα. Όταν οι άλλοι σας βλάπτουν, δεν μάχεστε μαζί τους. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι άνθρωποι τώρα, αλλά στο Falun Gong μας υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτό είναι ένα κοινό φαινόμενο. Έτσι τολμώ να πω ότι είναι μια γη αγνότητας. Έπειτα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι για τους οποίους οι υπερφυσικές δυνάμεις είναι πολύ σημαντικές. Οι υπερφυσικές δυνάμεις δεν καθορίζουν το επίπεδο της καλλιέργειας κάποιου. Είναι απλώς ένα υποπροϊόν της καλλιέργειάς του και όλοι τις έχουν. Όμως, χωρίς την άνοδο του επίπεδου του, χωρίς να ενισχύεται από την ενέργεια που προέρχεται από την αναβάθμιση του σύγκσινγκ του και στο επίπεδό του, τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Ακόμα και αν έχετε μια υπερφυσική δύναμη, είναι σαν να μην έχετε τίποτα. Έτσι, το κρίσιμο μέρος είναι το γκόνγκ που αναπτύσσεται μέσω της καλλιέργειας και που καθορίζει το επίπεδό σας. Αυτό το γκόνγκ που καλλιεργείται παράγεται από την ύψωση του σύγκσινγκ. Έτσι, για να κρίνουμε ένα άτομο ως καλό ή κακό ή να κρίνουμε το επίπεδο της καλλιέργειάς του, πρέπει να εξετάσουμε το σύγκσινγκ του, το ύψος του σύγκσινγκ του. Λέω ότι αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο με το οποίο κατανέμονται τα επίπεδα των ανθρώπων. Βέβαια, από τη σκοπιά των υπερφυσικών δυνάμεων, μπορούμε επίσης να δούμε το ύψος του επίπεδου κάποιου. Θα μιλήσω για αυτό σε μετέπειτα διαλέξεις. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για αυτό. Μην χρησιμοποιείτε υπερφυσικές δυνάμεις για να καθορίσετε τα επίπεδα των ανθρώπων. Και στο Πεκίνο και στη Τζάνγκτσουνγκ είχαμε τέτοιους ανθρώπους που εμφανίστηκαν. Όπως συνέχισε κάποιος να ασκεί, άρχισε να μη σέβεται κανέναν. Άρχισε να σκέφτεται. Το επίπεδο του Τιένμου μου είναι πολύ υψηλό και είμαι σε θέση να μάθω Falun Gong. Έτσι δεν πρέπει να είμαι ένας μέσος άνθρωπος. Σωστά. Μεταξύ αυτών των σπουδαστών του Falun Gong, το δικό μου Τιένμου άνοιξε πιο πολύ. είμαι καλύτερος από όλους αυτούς. Αργότερα αυτή η προσκόλληση στην πραγματικότητα ήταν η προσκόλλησή του που εμφανίστηκε. Μόλις αυτή η προσκόλληση προκύπτει, είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να μεγαλώσει. Έγινε πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του και ακόμη κοίταζε αφιψηλού τους άλλους. Προέκυψαν επίσης και άλλες προσκόλλησεις. Μετά αναπτύχθηκαν μέχρι του σημείου που είπε: είμαι πολύ ικανός. Ίσως δεν είμαι μέσος άνθρωπος. Και στο τέλος έπαψε να σέβεται ακόμα και εμένα. Είπε: μάθετε από μένα. Εγώ είμαι ο Φω. Μη μαθαίνετε από τον Λιχόντζι. Είχαν εμφανιστεί δύο τέτοια άτομα στο Πεκίνο και στη Τζάνξου. Αυτός είναι ο λόγος πίσω από όλα αυτά. Μπορούσαν να δουν με το τιένμο τους. Μόλις ένα άτομο γίνεται έτσι, έχει τελειώσει. Θα πάει κατευθείαν στον πάτο. Λέγοντας ανοησίες. Στη συνέχεια πρέπει να μιλήσω σε όλους για ένα θέμα. Χτες ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων και πολύ λίγοι με εξαιρετικά κακή υγεία ήδη άρχισαν να έχουν κάποιες αντιδράσεις και οι αντιδράσεις ήταν κάπως ισχυρές. Κάποιοι ένιωσαν ότι τα σώματά τους ήταν πολύ άνετα στον δρόμο της επιστροφής. Οι νέοι σπουδαστές και μερικοί βετεράνοι μαθητές που δεν έχουν πραγματικά συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Φάλουν Γκονγκ θα έχουν μια πολύ ισχυρή αντίδραση στα σώματά τους αρχίζοντας από σήμερα. Πολλοί άνθρωποι θα έχουν αυτή την αντίδραση. Σε αυτές τις πρώτες 4 μέρες πρέπει να καθαρίσουμε το σώμα σας. Έτσι αυτό έρχεται μάλλον βία. Επειδή στον χρόνο που απομένει πρέπει να ρυθμίσουμε το σώμα σας, να ευθυγραμμίσουμε το σώμα σας και τέλος να έχουν επίσης ορισμένοι άνθρωποι αναπτύξει γκόγκ. Επειδή το σεμινάριο είναι μόνο 10 τάξεις ή 8 ημέρες μακρύ, αυτό έρχεται μάλλον βία. Στο παρελθόν είχαμε 7 ημερών σεμινάρια, αλλά όταν οι ασθένειες μερικών ανθρώπων εξαλείφονταν πάρα πολύ βία, έτειναν να λιποθυμήσουν. Γι' αυτό και δεν διατηρώ 7 ημερών σεμινάρια πια. Το ελάχιστο είναι 8 ημέρες. Προσπαθούμε να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους εκτός πόλης που ήρθαν εδώ ταξιδεύοντας χιλιάδες μίλια. Τα έξοδα είναι πολλά. Η διαμονή και η διατροφή είναι ένα βάρος για αυτούς. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον χρόνο, αλλά δεν μπορεί να συντομευτεί πιο πολύ. Το μόνο που μπορεί να μειωθεί είναι 8 ημέρες. Έτσι η αντίδραση έρχεται πολύ έντονα. Το ημέρο σεμινάριο είναι το πιο σταθερό. Για μερικούς ανθρώπους, και επιτρέψτε μου να πω σε όλους και να δηλώσω εκ των προτέρων, μπορεί να αισθανθείτε το κεφάλι σας να πονάει, το μυαλό σας να πονάει ή ένα μέρος του σώματός σας που είχε παλιά μια ασθένεια να πονέσει και πάλι, να σας ενοχλήσει ξανά. Θα αισθανθείτε αδιαθεσία και ζαλάδα ή ακόμα και κατάρρευση, σαν από μια σοβαρή ασθένεια ή μια σοβαρή γρίπη. Θα μπορούσαν να υπάρχουν όλα τα είδη καταστάσεων. Δεν θα έχουν όλοι όλων των ειδών τις αντιδράσεις. Μερικοί μπορεί να έχουν αυτή την κατάσταση, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν την άλλη κατάσταση. Μερικοί άνθρωποι που έχουν ασθένεια παντού θα αισθάνονται ότι ολόκληρο το σώμα τους κρυώνει, σαν να έχουν αρρωστήσει. Όπως είπα και χθες, σήμερα έχουμε απομακρύνει εντελώς από τη ρίζα της ασθένειας στο σώμα σας. Αφότου οι ρίζες των ασθενειών αφαιρεθούν, υπάρχει ακόμα ένα πεδίο. Αυτό το πεδίο είναι κατάλληλο για το περιεχόμενο της ασθένειας να υπάρχει. Έτσι αυτό το πεδίο πρέπει να διασκορπιστεί. Αφότου διασκορπιστεί, θα βγει από το σώμα σας. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε και αυτό το πεδίο για εσάς, αλλά δεν μπορεί να καθαριστεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όχι, σήμερα ήδη έχουμε κάνει πολλά για εσάς. Αν δεν υπομείνετε τίποτα από αυτό το πεδίο μόνοι σας και αν επρόκειτο να το διώξουμε όλο για εσάς, επίσης δεν θα ήταν σύμφωνο με την αρχή του σύμπαντος. Έτσι θα πρέπει να υπομείνετε κάποια από αυτά. Επομένως, μπορεί να υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Μπορεί να έχετε ενοχλήσεις εδώ και εκεί. Αλλά σας λέω, αυτό δεν είναι ασθένεια. Είναι μια καλή αντίδραση. Τα πράγματα που φτάνουν στο άκρο θα αντιστραφούν. Όταν αισθάνεστε τη μέγιστη ταλαιπωρία, τότε μάλλον έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αποτελούν εξαιρέσεις. Μερικοί άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πολύ σοβαρά άρρωστοι, αλλά δεν μας το είπαν και γράφτηκαν στην τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρέσεις. Εάν έχετε μια κακή αντίδραση, τότε να πάτε στο νοσοκομείο. Χωρίς καθυστέρηση. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο για καλλιεργητές. Εάν το έκανα αυτό για εσάς, θα διέπρατα αδικία. Θα παραβίαζα μια μεγάλη αρχή του σύμπαντος. Ακόμα και θα τιμωρούμουν. Ήδη έχουμε ανοίξει την πόρτα πολύ πλατιά. Κάνουμε ένα τόσο μεγάλο, μεγάλης κλίμακας πράγμα. Δεν πρέπει να υπονομευθεί. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν διάφορες αντιδράσεις. Μερικοί μπορεί να έχουν διάρρεια ή και εμετό. Μερικοί άνθρωποι σε άλλες περιοχές μου είπαν: δάσκαλε, όλο το δρόμο πίσω στο σπίτι έψαχνα συνεχώς για τουαλέτα, τρέχοντας από τη μια τουαλέτα στην άλλη. Με τα βία σχεδόν σήκωνα το παντελόνι. Γιατί, ειδικά εδώ στο Νότο, σε κάποιες περιοχές έχουμε άτομα που τρώνε τα πάντα, ομά, ζωντανά, τα πάντα. Έτσι, όλες οι οντότητες που συσσωρεύονται στο στομάχι και τα έντερα και άλλα κακά πράγματα είναι ήδη πάρα πολλά, όλα τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν για εσάς. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Υπάρχουν λιγότερες τέτοιες αντιδράσεις στα βόρεια και περισσότερες στα νότια. Επειδή τα εσωτερικά σας όργανα πρέπει να καθαριστούν για εσάς, ίσως να το νιώσετε. Μερικοί άνθρωποι έχουν μόνο διάρρεια, όχι εμετό. Μερικοί άνθρωποι έχουν μόνο εμετό, όχι διάρρεια. Μπορεί να υπάρξουν διάφορες αντιδράσεις. Μερικών ανθρώπων τα κόπρανα θα είναι μαύρα ή κεματωμένα. Θα έχουν πράγματα όπως πίον. Αυτό που μερικοί άνθρωποι κάνουν εμετό είναι έτσι. Μπορεί να υπάρξουν όλα τα είδη αντιδράσεων, αλλά όλα είναι καλά. Έπειτα υπάρχουν ορισμένοι που κοιμούνται και όταν έχω τελειώσει την ομιλία ξυπνούν. Γιατί κοιμούνται? Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο πιο ευαίσθητος. Αν δουλεύαμε πάνω του, δεν θα ήταν σε θέση να το αντέξει. Μερικοί άνθρωποι έχουν εγκεφαλική πάθηση και μπορεί να είναι σοβαροί. Πρέπει να το διορθώσουμε για εσάς. Για να εργαστούμε στο μυαλό σας, πρέπει να σας κάνουμε να κοιμηθείτε, να σας αναισθητοποιήσουμε. Διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να το αντέξετε. Αλλά μερικών ανθρώπων η αίσθηση της ακοής, το μέρος της ακοής τους δεν έχει πρόβλημα. Έτσι, παρόλο που κοιμήθηκαν πολύ βαθιά, δεν έχασαν ούτε λέξη. Τα άκουσαν και τα πήραν όλα. Αλλά ό,τι και αν λέω, σε κάθε σεμινάριο υπάρχουν άνθρωποι που κρέμονται πάνω μου για να θεραπεύσω τις ασθένειές τους. Μερικοί, όταν περνώ από μπροστά τους, φτάνουν μέχρι και να καταραίουν εκεί και δεν σηκώνονται. Η έκφραση στα πρόσωπά τους είναι πραγματικά απελπισμένη, που σημαίνει «έλα, φτιάξε με». Σας λέω, αν δεν σας έφτιαχνα, αργότερα θα μπορούσατε να έχετε βαριές ασθένειες και δεν θα ήσασταν σε θέση να σηκωθείτε για πολλά χρόνια ή μπορεί και να χάνατε τη ζωή σας. Σήμερα το έχουμε μειώσει σε τέτοιο βαθμό για εσάς που δεν μπορούμε να σας φτιάξουμε άλλο. Ο καθένας έχει διαφορετικό ποσό κάρμα. Ωστόσο, έχουμε επισημάνει ότι για βαριά άρρωστους ανθρώπους, εάν αισθάνεστε άσχημα, να πάτε στο νοσοκομείο χωρίς καθυστέρηση. Αυτά είναι όλα για σήμερα.